Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qo'qondagi reabilitatsiya markazida 15 yashar o'smir zo'ravonlik qurboni bo'ldi. Sky News: Rossiya-Ukraina urushida g'animat olingan g'arb raketalarini maxfiy ravishda Eronga yo'llagan. Tojikistonda fuqarolik jamiyati faoli 13 yilga qamaldi. Vazir Xo'jayev: Turkiy davlatlar tashkiloti qoshida investitsiya jamg'armasi tuziladi. O'zbekistonga investitsiya kiritgan xorijliklarga soddalashtirilgan tartibda fuqarolik beriladi. Oq uy norasmiy ravishda banklardan Rossiya shirkatlariga xizmat ko'rsatishni iltimos qildi. Qrimdagi o'zbek talabalarga o'qishni O'zbekistonga ko'chirishga ruxsat berildi. Germaniya politsiyasi Alisher Usmonov ishi doirasida UBS bankida tintuv o'tkazdi. Hududgaz ta'minot issiqxonalar nima uchun gazdan uzilganiga izoh berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qo'qondagi reabilitatsiya markazida 15 yashar o'smir zo'ravonlik qurboni bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 16-oktyabr kuni Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi bolalarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazidan Uchko'prik tumani Sulton mahalla fuqarolar yig'ini Sulton qishlog'ida yashagan 15 yashar Ravshanbek Abdusattorovning o'ligi chiqdi. Ozodlik manbalariga ko'ra Ravshanbek Yangiqo'rg'on qishlog'ida joylashgan Ansor savdo majmuasidan bir dona flash ichimligi va 4 dona qurut o'g'irlaganlik aybi bilan mahalliy uchastka inspektori tomonidan tutib kelingan va so'roq qilingan. 16-oktyabr kuni gumondor soat 21:00 da maxsus tibbiy nazoratdan o'tkazilib, markazga topshirilgan. Mazkur markaz ixtisoslashtirilgan reabilitatsiya muassasasi bo'lib, voyaga yetmagan huquqbuzarlarni tarbiyalash bilan shug'ullanadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 2007-yilning 19-noyabrida Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida tug'ilgan Ravshanbek ota-onasi ajrashganligi sababli tog'alarining qo'lida katta bo'lgan. Ravshanbekning Ozodlik muxbiri suhbatlashgan sinfdoshlaridan biri uni odamovi va jismonan biroz nimjon bola sifatida eslashini aytdi. O'smir yoshiga yaqinlasharkan Ravshanbek turli ko'cha yumushlarini bajargan, kattalar e'tiboridan chetda qolgan. Yaqinlarining aytishicha, uning jasadini 2 kun davomida morgdan berishmagan. Jasad Quva shahridagi morgga yuborilgach, o'likxonada ishlovchi marhumning mahalladoshi jasadni tanib qoladi va bu haqda yaqinlarga xabar beradi. Farg'ona viloyati prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra, 17-oktyabr kuni voyaga yetmagan R.A.ning sog'lig'i yomonlashib, hushidan ketganligi sababli shahar tez tibbiy yordam xodimlari chaqirilib, unga tibbiy yordam ko'rsatilishiga qaramasdan shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtida vafot etgan. Ozodlikda nusxasi mavjud sud tibbiy ekspertizasining dastlabki xulosasiga ko'ra, marhumning o'limiga bosh miya kalla yopiq shikasti, miya qattiq parda ostiga qon quyilishi, bosh miya moddasining lat yeyishi sabab bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 16-oktyabr kuni soat 21:00 da Ravshanbek Abdusattorov reabilitatsiya markaziga huquqbuzarlik bilan 20 sutkalik qamoq jazolarini o'tayotgan shaxslar yoniga joylashtirilgan. Ular Ravshanbekka tunda tan jarohati yetkazgan bo'lishi mumkin degan faraz mavjud. Ammo marhumning yaqinlari Ravshanbekning olgan tan jarohatlari markaz xodimlari tomonidan yetkazilgan bo'lishi mumkin deb gumon qilishmoqda. Bu kabi gumonga marhumning jasadi oradan 2 kun o'tib yaqinlariga berilgani sabab bo'lgan. Ammo bu borada tergovga biron dalil taqdim qilingani Ozodlikka ma'lum emas. Marhumning yaqinlari tomonidan Ozodlikka taqdim etilgan fotosuratlar uning qiynoqqa solingani alomatlarini ko'rsatadi. Mazkur holat yuzasidan Qo'qon shahar prokuraturasi tomonidan 18-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandi jabrlanuvchining o'limiga sabab bo'lgan og'ir tan jarohati yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davomida jinoyatga bevosita aloqador 2 nafar shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilinib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Shuningdek, holat yuzasidan IIB xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha Qo'qon shahar prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda, deyiladi Farg'ona viloyati prokuraturasining rasmiy bayonotida. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hozirda Qo'qondagi reabilitatsiya markazi xodimlari Ichki ishlar vazirligi maxsus inspeksiyasi tomonidan tekshirilmoqda. Tekshiruvlarga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Yahyojon Abdulhaqov boshchilik qilayotgani aytiladi. O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida so'nggi paytlarda gumondor va mahkumlarga nisbatan qiynoq qo'llanilgani haqidagi iddaolar yana ko'payganiga e'tibor qaratdi. Bir vaqtning o'zida jamiyatning bildirishicha prokuratura organlari qiynoq iddaolari yuzasidan sud idoralariga protest kiritish holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. Jumladan tashkilotning xabar qilishicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi talonchilik bilan ayblangan fuqaro Otabek Abdumavlonov dastlabki tergov jarayonida shafqatsiz qiynoqqa solingan. Toshkent shahar prokurori Qosimovning protestiga ko'ra apellyatsiya sudi ishni qayta ko'rib chiqqan va sudlanuvchiga nisbatan berilgan uzoq muddatli qamoq qisqartirilgan. Otabek Abdumavlonov qamoqdan ozod qilingan. Shuningdek, ezgulik xabarida aytilishicha Jizzax viloyati Dashtobod shaharchasida istiqomat qilgan Abduqodir Berdimurodovga nisbatan qiynoq qo'llangan. Unga hayoti uchun xavfli tan jarohatlari yetkazgan Zomin tumani ichki ishlar bo'limi xodimlariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilibdi. Shuningdek, Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar IIB xodimlarining fuqaro Oral Toshpolatovga nisbatan sodir etgan xatti-harakatlari yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari boshlangani xabar qilinadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hudud gaz ta'minot issiqxonalar nima uchun gazdan uzilganiga izoh berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikda 3-noyabr kuni issiqxonalar Umurzoqov gazni qaytardi, biroq Hudud gaz istagan payt uzishi mumkin maqolasi chop etilganidan so'ng Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tahririyatning yozma savollariga javob qaytardi. Ozodlik maqolasida tadbirkorlar noroziligidan so'ng prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqovning farmoyishi bilan uzilgan gaz qayta tiklangani, biroq Hudud gaz ta'minot tadbirkor bilan shartnoma qilish uchun kurakda turmas shartlarni qo'yayotganligi haqida so'z borgan edi. Ozodlikka yuborilgan javobida Hudud gaz ta'minot iste'molchilarga tabiiy gaz qonunchilikda belgilangan tartibda yetkazib berilishi ta'minlanishini aytgan. Ozodlikning nima sababdan issiqxonalarni gazdan uzish boshlangan edi degan savoliga javoban Hudud gaz ta'minot o'z gidromet xabarlariga ko'ra kelayotgan kuz-qishda havo haroratining keskin pasayishi kutilayotgani sababli o'z gaz trade aksiyadorlik jamiyati tomonidan aholi va ijtimoiy ahamiyatga ega iste'molchilarni birinchi navbatda tabiiy gaz bilan ta'minlash, boshqalarga muqobil yoqilg'i yetkazib berish taklifiga asosan issiqxona majmualariga muqobil yoqilg'idan foydalanish tavsiya etilgan. Hozirgi vaqtda issiqxona majmualarining tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun O'z gaz trade aksiyadorlik jamiyati tomonidan Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatiga zangori yoqilg'i yetkazib berish hajmi oshirilganini aytgan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlar bir necha $10,000 turadigan qozonxonalar gazga moslashgani, uni ko'mirga o'tkazish uchun vaqt va katta xarajat talab qilinishini aytishadi. Hudud gaz ta'minotining javoblari bilan tanishgan tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra, gaz ta'minoti bilan bog'liq eng muhim savollar javobsiz qolmoqda. Ozodlik maqolasida tadbirkorlar shartnoma qilish jarayonidagi byurokratiyadan aziyat chekayotgani, bir oy davomida o'nlab hujjat tayyorlash shart ekanligidan shikoyat qilgan edi. Ozodlik ham tadbirkor mushkulini yengil qilish uchun shartnomani soddalashtirish bo'lmaydimi deb so'ragan. Rasmiy javobda amaldagi shartnoma joriy yilning mart oyida qabul qilingani, oldingi shartnomaga nisbatan qo'llaniladigan talablar soddalashtirilgani aytiladi. Ammo ismi sir qolishini so'ragan samarqandlik tadbirkorning aytishicha, shartnoma tuzish yengillashtirilmagan, aksincha og'irlashtirilgan. Yo'q, hech narsa soddalashtirilmagan. Shartnoma qilish uchun bir dasta dokument yig'ish kerak. Soddalashtirilgan deganda, masalan, menga shuncha gaz kerak, mana puling, shartnomani qilib ber. Nima kerak mingta hujjat so'rashni? Kontex nazoratdan 10 ta hujjat, boshqasidan 10 ta hujjat. Qog'oz to'playmiz deb tilimiz osilib qoladi. Yana hammasiga to'lov qilish kerak. Koshki qozonning texnik holatini birortasi kelib tekshirsa yoki o'rganib chiqsa. Hammasi ko'z bo'yamachilik. Masalan, menda zamonaviy texnologiya asosida ishlab chiqarilgan qozon bor. Hammasi elektronlashtirilgan. Gaz bosimi pasaysa, o'zi o'chib qoladi va gazning katta-kichik kelishini o'zi nazorat qiladi. Ozodlik tadbirkorlar shartnoma tuzishdan oldin ulardan 3 oylik muqobil yoqilg'i zaxira qilinganligi haqida dalil va rasm videolar talab qilinyapti va tilxat olinyapti ekan. Nega degan savoliga Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatida shartnoma tuzish jarayonida bunday holatlar kuzatilmagani. Agar Ozodlik radiosi muxbirlarida shu kabi murojaatlar bo'lsa, ko'rib chiqilishi uchun taqdim etilishini so'raymiz deya javob berdi. Ammo Ozodlikda chop qilingan hujjatning 9-bandida kamida 3 oylik zaxira yoqilg'isi mavjudligi to'g'risida ma'lumot va fotosuratlar taqdim qilinishi shart deb yozilgan. Hujjatning ilovasida esa yuqoridagi talablar to'liq bajarilganda Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatiga barcha hujjatlar to'plamlari elektron variantda taqdim qilinib, ruxsatnoma berilganidan so'ng shartnoma tuziladi deya qayd etilgan. Hudud gaz ta'minot esa o'z javobida shartnoma tuzish jarayonida bunday holatlar kuzatilmaganini aytmoqda. O'zbekistonda qish faslida tabiiy tabiiy gazning taqchilligi har yili kuzatiladi. Ammo ichki iste'molchilar yuz tutayotgan taqchillik manzarasida mahalliy nashrlar joriy yilda O'zbekiston Xitoyga tabiiy gaz yetkazib berishni qariyb 60% ga oshirgani haqida yozdi. Xabarlarga ko'ra, joriy yilning 9 oyida O'zbekiston Xitoyga 768 million dollarlik gaz sotgan. O'tgan yili kuz-qish mavsumida kuzatilgan energetika inqirozi fonida prezident Mirziyoyev hukumatga xorijga gaz eksportini cheklab, ichki iste'molga yo'naltirish haqida topshiriq bergan edi. O'zbek gazining asosiy xaridori bo'lgan Xitoy bilan gaz eksportiga doir kelishuvlarning tafsilotlari, jumladan gazning qanchadan sotilayotgani hech qachon ochiqlanmagan. Gazga boy O'zbekiston aholisi har yili qishda gaz taqchilligidan aziyat chekadi. Elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar aholining norozilik chiqishlariga sabab bo'lib keladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Kongressga saylovlardan keyin AQSh Ukrainaga yordamini kamaytiradimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShdagi oraliq saylovlarda ovozlarni hisoblash jarayoni davom etmoqda. Ovoz berish natijalariga ko'ra vakillar palatasi tarkibi to'liq qayta saylanadi. Shuningdek, Senat hamda ko'pgina shtatlardagi qonunchilik yig'inlari va gubernatorlarning 3dan 1 yangilanadi. Hozircha vakillar palatasini kim nazorat qilishi aniq emas, ammo respublikachilar AQSh Kongressining 1 yoki har 2 palatasida nazoratni qo'lga olishlari mumkin. Xo'sh, bu Kiyevni harbiy siyosiy qo'llab-quvvatlashga qanchalik ta'sir qiladi? Sentyabrda Ukrain qo'shinlari Xarkov viloyati shimoli-sharqida ruslarni tormor etdi. Ushbu hayratomuz qarshi hujum ukrainlarning qat'iyati, puxta o'ylangan taktika va g'arbning qudratli qurollari tufayli amalga oshdi. Urush boshlanganidan beri Qo'shma Shtatlarning Ukrainaga ko'rsatgan harbiy, moliyaviy va boshqa ko'maklari qiymati 60 milliard dollardan oshdi. NATO'dagi boshqa barcha ittifoqchilar jam bo'lib ham Kiyevga buncha yordam bera olgan emas. Washington partiyalararo chuqur ziddiyatlarga qaramay Ukrainani destaklashda davom etmoqda. Ichki siyosiy ziddiyatlar Kongressga saylov oldidan bo'lgan kampaniya chog'ida bor bo'yi bilan namoyon bo'ldi. 8-noyabrdagi saylov esa uning kulminatsiyasi bo'lajak. Kongressda Ukrainaga muddatsiz moliyaviy yordam ko'rsatish masalasida xavotir bildirayotgan respublikachilar soni borgan sari ortayotir. Ayrim demokratlar ham bu borada ular bilan hamfikr. So'rovlarga ko'ra respublikachilar 435 o'rinli vakillar palatasida ko'pchilik bo'lib oladilar. 100 o'rindan 35-tasi taqsimlanajak senat kimning qo'lida bo'lishi esa hozircha noma'lum. Natijani bir nechta o'rin hal qiladi. Eslatib o'tamiz, demokratlar ikkala palatani 2020 yildan beri nazorat qilib kelishmoqda. Respublikachilarning yetakchilari AQShning Ukraina oldidagi majburiyatlari chek-chegarasiz bo'lishi mumkin emas deyishadi. Menimcha odamlar iqtisodiy retsessiya holatida bo'ladilar va Ukrainaga u so'ragan hamma narsani bermaydilar degan edi bir intervyusida vakillar palatasidagi respublikachi Kevin McCarthy. Vakillar palatasi respublikachilar nazoratiga o'tgach, unga aynan McCarthy boshchilik qiladi. Spikerlik kursisi McCarthyga katta erkinlik beradi. U Ukrainaga shubha bilan qaraydigan qonun chiqaruvchilarni byudjet qo'mitasiga va tashqi ishlar qo'mitasiga rais qilib tayinlashi mumkin. Shuningdek, unda qaysi qonun loyihalarini ovozga qo'yish masalasini hal qilish huquqi ham bo'ladi. Saylovoldi so'rovlar rekord inflyatsiya, benzin qimmatligi, jinoyatchilik ko'payishi, bo'sag'adagi retsessiya va hokazo iqtisodiy masalalar amerikaliklarni tashvishga solayotgan muammolar ro'yxatining boshida ekanini ko'rsatmoqda. Mazkur sohalar hamisha respublikachilarning e'tiborida bo'lgan. Saylovoldi kampaniyasida va AQSh telekanallarini to'ldirib yuborgan reklama roliklarida Ukrainadagi urush, Rossiyaning yadroviy shantaji va boshqa tashqi siyosiy masalalarga kam o'rin berildi. Shunga qaramay, Kongressda kam sonli deputatlar prezident Jo Bayden ma'muriyati tomonidan Ukrainaga qurol-aslaha yetkazib berilayotganiga ochiqcha shubha bildirishdi. May oyida vakillar palatasi Ukrainaga 40 milliard dollar yordam ajratish to'g'risidagi qonunni 368 ga qarshi 57 ovoz bilan qabul qilgan edi. Qarshi ovoz bergan 57 deputatning barchasi respublikachilar. Pirovardida Senat ham qonun loyihasini ma'qulladi, biroq ovoz berish chog'ida AQShning Iroq va Afg'onistondagi urushlarini hamisha tanqid qilib kelgan respublikachilar partiyasi qanoti bundan norozi ekanligi o'rtaga chiqdi. AQShning Kiyevdagi sobiq elchisi Jon Hjorbst McCarthyning keskin so'zlariga qaramay, Kongress palatalaridan biri yoki ikkalasi ham respublikachilar nazoratiga o'tishi Ukrainaga ko'rsatilayotgan yordam ko'lamiga jiddiy ta'sir qilmaydi degan fikrda. Ukrainaga salmoqli yordam berishda davom etishimizga aminman, deydi hozirda Atlantika kengashi tahlilchisi bo'lmish Hjorbst. Ehtimol yordam salmog'i sal-pal kamayar, chunki juda ko'p beryapmiz, biroq keskin kamaymasa kerak, dedi u Ozodlikka bergan izohida. Uning aytishicha, harbiy yordam zarurligini aksar respublikachilar ichlarida tushunib turishibdi. Respublikachilar senatda ham ko'pchilikni tashkil etishgan taqdirda palata lideri Mitch McConnell bo'ladi. Ko'p yillik senator Ukrainani qo'llab-quvvatlab dadil chiqishlar qilgan. Ukrainaga yordam bu qandaydir yoqimli ramziy harakat emas. Bu tom ma'noda o'z milliy xavfsizligimiz va ittifoqchilarimiz xavfsizligiga kiritgan sarmoyamizdir degan edi u sentyabr oyida senatda so'zlagan nutqida. Biden ma'muriyati va ittifoqchilarimiz Rossiya agressiyasini daf etish uchun Ukrainani ko'proq dastaklashi kerak degan yana McConnell. Shubha bildirayotganlar barchasi respublikachilar emas. O'tgan oyda Demokratik partiyaning vakillar palatasidagi 30 deputati Bidenga maktub yozib, uning ma'muriyatini urushni tugatish bo'yicha Kreml bilan muzokaralar boshlashga chaqirgan edi. Ukraina Kharkov viloyatida qarshi hujumga o'tishidan oldin yozilgan ushbu maktub boshqa demokratlarning tanqidlaridan so'ng yo'llanganidan bir necha kun o'tib qaytarib olindi. Shunday bo'lsa-da respublikachilar bo'ladimi, demokratlarmi, AQShda Ukrainaga ko'proq yordam berishdan cho'chiydigan siyosatchilar borligi Rossiya prezidenti Vladimir Putinga dalda bo'lishi mumkin. AQShdan kelayotgan mujdalar Moskvaning Ukrainadagi rejalarida hal qiluvchi ahamiyatga ega, deb yozdi AQSh armiyasining sobiq dengiz piyodasi askari va London Qirollik kolleji harbiy eksperti Rob Li 24 oktyabr kuni Twitterda. Agarda Kreml AQSh Ukrainani uzoq qo'llab-quvvatlashga qat'iy jazm qilgan deb o'ylasa, katta ehtimol bilan muzokaralarni ertaroq boshlaydi, dedi u. Vakillar palatasi respublikachilar nazoratiga o'tgan taqdirda razvedka qo'mitasi raisi lavozimini egallash kutilayotgan Mike Turner respublikachilar rahbariyatida hech kim Ukrainaga yordam berishni to'xtatishga chaqirgani yo'q, deb aytdi. Respublikachi senator Rob Portman hamda demokrat senator Chris Coons 3 noyabr kuni Kiyevga tashrif chog'ida Vashingtondan prezident Vladimir Zelenskiyni qo'llab-quvvatlashda davom etajagini tasdiqlab, saylov natijasidan qat'iy nazar shunday bo'lajagini aytishdi. Kongressda Ukraina xalqining kurashini qo'llab-quvvatlovchi ikki palatali qudratli tizim saqlanib qolajagiga ishonchim komil, dedi Kuns keyinroq jurnalistlarga. Biroq amerikaliklarning Ukrainaga munosabatiga bag'ishlangan ijtimoiy so'rovlar boshqacha manzara chizadi. Pew Research markazi sentyabrda o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, Vashington Ukrainaga haddan ortiq yordam ko'rsatyapti deb hisoblovchi respublikachilar va ularga xayrixoh saylovchilar salmog'i 32%ga yetgan. Mart oyida ular 17%ni tashkil etardi. Demokratlar orasida esa bu ko'rsatkich 8%dan 11%ga ortgan. So'rov Vashington Kiyevga yetarlicha dastak bermayapti deb hisoblovchi amerikaliklar ulushi qariyb 18% ekanligini ko'rsatdi. Holbuki mart oyida ushbu ko'rsatkich 42% edi. Ayrim qonun chiqaruvchilar Ukraina AQShning ko'magidan oqilona foydalanayotganiga shubha bilan qarashadi. Bu Ukrainaning korrupsiya gullab yashnagan, qonunlar yaxshi ishlamaydigan davlat o'laroq tanilgani oqibatidir. Ukrainaga lobbelik qilgan Yorktown Solutions firmasi sohibi Daniel Vaydich Kiyev AQSh yordamidan, ayniqsa noharbiy sohalardagi yordamdan qanday foydalanayotganini yaxshiroq tushuntirish kerak deb hisoblaydi. Unga ko'ra, Ukraina respublikachilar va demokratlar ko'nglini qozonish uchun yanada nozikroq yo'l tutishiga to'g'ri keladi. 8 noyabrdagi saylov oraliq saylov deb atalmoqda, chunki u demokrat Baydenning 4 yillik prezidentlik muddati o'rtasiga to'g'ri keldi. Tarixan shunday shakllanganki, Oq uyni nazorat qiluvchi partiya oraliq saylovda deyarli har doim kongressdagi o'rinlarini yo'qotadi. Shuningdek, iqtisodiy muammolar ham amerikalik saylovchilar uchun avvaldan tashqi siyosatga nisbatan muhimroq bo'lgan. AQSh iqtisodiyoti ko'plab ekspertlar kutayotgani kabi yaqin oylarda retsessiyaga botadigan bo'lsa, Ukrainani keng ko'lamda qo'llab-quvvatlash tarafdorlari yanada kamayishi mumkin. Biroq Rossiya sodir etayotgan harbiy jinoyatlar G'arbning Ukraina mavzusidan chalg'ishiga yo'l qo'ymaydi, deydi amerikalik sobiq diplomat va hozirda Rand Corporation tahlilchisi bo'lmish William Courtney. Ukrainlar yangi hududlarni Rossiya ishg'olidan ozod etib, bosqinchilarning navbatdagi vahshiyliklarini fosh qilib tursa, bu Qo'shma Shtatlar hamda Yevropaning Ukrainaga siyosiy dastagini mustahkamlaydi, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. Uning fikricha, Ukraina kuchlari jangovar ruhini saqlab turar ekan, respublikachilar vakillar palatasini o'z nazoratiga olgan taqdirda ham AQShning harbiy siyosiy yordami kamayishi belgilarini ko'rmaymiz. Ayrim ukrainparast siyosatchilar Kongressni respublikachilar egallagach, Kiyevga yordam kamayishi mumkinligini o'ylab, dekabr oyida, ya'ni Kongressning yangi tarkibi tuzilgunga qadar Ukrainaga qurol-aslaha va gumanitar yordam berish 2023-yilda ham davom etishini kafolatlash choralarini ko'rmoq zarurligini ta'kidlashmoqda. AQShdagi Ukrain diasporasi tashkiloti bo'lmish Ukraina AQSh koordinatsiya kengashi a'zolari siyosatchilarni joriy yilda Kiyevga qo'shimcha yordam berishga ko'ndirish maqsadida saylovdan so'ng Vashingtonga borishadi. Tashkilot matbuot kotibi Andrey Dabryanskiy Qo'shma Shtatlarda istiqomat qiluvchi 1 million nafardan ziyod ukrainlarni saylovdan so'ng o'zlarining kongressdagi vakillari bilan uchrashishga va ularni Ukrainaga tashrif buyurishga da'vat etishga chaqirdi. Biz nima bo'lishidan qat'iy nazar Ukrainaga yordam davom etishiga amin bo'lishni istaymiz. O'z kongressmenlaringizni Ukrainaga jo'nating. Bu mamlakat manfaatlarini himoya qilishning eng qulay vositasidir, dedi Dabryanskiy.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Vostochny Express 24 Telegram kanalida o'zbekistonlik blogger va jurnalistlarning Rossiyaga qilgan hujumlari ortida O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari o'rinbosari Kamil Allamjonov turibdimi? Salaf asosida maqola chop etildi. Unda O'zbekiston hukumatı go'yo jurnalistlar va blogerlarning Ukrainadagi voqealar masalasida nazorat qilmayotgani va ruslarning tajovuzini qoralamayotgani vajidan Amerikaning bosimiga uchragani iddao qilinadi. Rossiya Paras Telegram kanal iddaosicha hukumat bu vazifani prezident ma'muriyati boshlig'i o'rinbosari lavozimini egallagan Kamil Allamjonovga yuklagan va u aksil Rossiya retorikasida barcha qurollardan Rossiyaga zarba berishni boshlagan. O'zbek qo'g'irchoq bozi deb atalgan Kamil Allamjonovga qarshi keskin ohangdagi yozilgan postda u go'yo o'z faoliyatiga yirik tadbirkor va jamoatchilik faollarini ham jalb qila boshlagan. Nashr muallifi bu guruhda Korzinka savdo tarmog'i rahbari Zafar Hoshimov, blogger Nikita Makarenko, siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, o'zbek huquq faoli Valentina Chupiklar borligini iddao qiladi. O'xshash maqola va o'xshash ayblovlar Asia Today deb nomlangan boshqa kanalda ham paydo bo'ldi. Unda ham Allamjonovning AQSh rasmiylari bilan uchrashuvi, Makarenkaning Rossiya bosqiniga qarshi fikrlari, Valentina Chupikning Rossiyaga qarshi faoliyati, Zafar Hoshimovning tarmoqdagi postlari va Kamoliddin Rabbimovning go'yo Rossiya propagandasiga qarshi urushga chaqiriqlari aks etgan. Birin-ketin chop etilgan bu materiallarda Kamil Allamjonov O'zbekiston jumladan xorij jurnalistlari uchun ham ochiq mamlakatga aylantirishga urinayotgani salbiy ohangda ta'kidlanadi. Birin-ketin chop etilgan bu materiallarda Kamil Allamjonov O'zbekiston jumladan xorij jurnalistlari uchun ham ochiq mamlakatga aylantirishga urinayotgani salbiy ohangda ta'kidlanadi. Nashr Allamjonovni murakkab odam deb ataydi. Bu iddaolar boshqa rus parast kanallar va tarmoqlarda keng tarqatilmoqda, minglab turli tuman izohlarini jamlamoqda. Shu bilan birga Rossiya bosqinchiligini quvvatlovchi bir qancha o'zbek tilida so'zlashuvchi sayt, Telegram va YouTube kanallar paydo bo'lgani e'tiborni tortdi. Bu bosimga nafaqat rus propagandasiga qarshi fikr bildirayotgan shaxslar, balki o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari ham uchramoqda. Asosan o'zbek segmentiga yo'naltirilgan rus tilidagi Sharmanda uz Telegram kanali o'zini o'zbekistonlik soxta mutasaddilarga, grant oluvchilarga, soxta jurnalistlarga, blogerlarga bag'ishlangan kanal deb ataydi. Sharmanda uz so'nggi postlardan birida bu kanalda O'zbekiston Adliya vaziri maslahatchisi, jurnalist va blogger Shahnoza Soatovaning O'zbekiston rus tilidagi e'lonlardan qutula olmayotgani to'g'risidagi mulohazasi tanqid qilinadi. Taniqli o'zbek blogeri va jamoatchilik faoli Nikita Makarenko Rossiya media makoni o'zbek jamiyatiga ulkan ta'sir o'tkazayotganini aytadi. Suhbatdosh oxirgi paytlarda unga va Rossiya propagandasiga qarshi fikr bildirayotgan boshqa o'zbek faollarga nisbatan uyushtirilgan botlar hujum oqibatida ularning Facebook'dagi akkauntlari bloklanganini eslatadi. Makarenkoga ko'ra u va iqtisodiy tahlilchi Yuliy Yusupov Meta kompaniyasiga qilgan murojaatidan keyin bu botlarning hujumiga qarshi maxsus O'zbekiston Russian propaganda ishi ochilgan. Rossiya propagandasi bu mamlakatda faoliyat yuritayotgan o'zbeklarga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Xususan o'zbeklar, o'zbekistonliklar, butun Rossiya Kongressi jamoat tashkiloti raisi Ibrohim Qudayberdiyev Donbass mudofaasiga xorijiy fuqarolarni jalb qilish qarorini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Bungacha Davlat Dumasi qarorini Qirg'iz ittifoqi prezidenti Abdug'ani Shakirov ham qo'llab-quvvatlagan edi. Avvalroq Ozodlikning Perm o'lkasi o'zbeklarning Markaziy Osiyo jamiyati rahbari Jahongir Jalolov o'lkada yashayotgan o'zbeklar Amir Temur nomidagi batalyon tashkil qilib Ukrainaga qarshi jang qilmoqchi ekaniga oid bayonot bergani to'g'risida xabar jiddiy munozaralarga sabab bo'lgandi. Rossiyaning Ukrainaga agressiyasini birinchi kundan boshlab qo'llagan va o'zbek muhojirlarini urushga yollashda ayblangan Moskvalik yurist Bahrom Ismoilov esa Moskvadagi o'zbek milliy madaniy avtonomiyasi rahbari etib tayinlandi. Kim tomonidan va qanday tayinlangani qorong'u qolayotgan bo'lsa-da, u Moskvadagi o'zbek tashkilotlarini o'z qo'li ostida birlashtirishga faol harakat boshlaganini e'lon qildi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzidan ko'p o'tmay qator o'zbek blogerlari hukumatni O'zbekistonda Rossiya telekanallarini taqiqlashga chaqirishgandi. taniqli jurnalist va blogger Eldor Asanov Kreml o'zining Ukrainaga qarshi harbiy tajovuzini qoralagan o'zbek nashrlarini ham nazoratga olishga urinayotganini qayd etib, buni jirkanch hamla deb atagan. O'zbekistonlik nashr Firuz Allayev mamlakatda aholi ongi rus propagandasi vositasida shakllanmasligi uchun axborot maydonida Rossiya televideniyasi hukmronligini susaytirish lozim deya urush boshlanmasdan oldin taklif kiritgandi. Mustaqil tahlilchi va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Rossiya Markaziy Osiyoda axborot makonini qo'ldan bermaslik uchun bosimni kuchaytirdi. Shu sababli O'zbekiston hukumati ham bu xurujga qarshi kurashni boshlashi kerak degan fikrda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch: O'zbek xavfsizlik kuchlari Qoraqalpog'istonda haddan tashqari kuch ishlatgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston xavfsizlik kuchlarini shu yil iyunida Qoraqalpog'istonda yuz bergan norozilik namoyishlarini bostirish chog'ida haddan tashqari va halokatli kuch ishlatganlikda ayblab chiqdi. Tashkilot O'zbekiston hukumatini voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazish, jumladan xavfsizlik kuchlarining harakatlarini tekshirishga chaqirmoqda. 7-noyabr kuni e'lon qilingan hisobotda Qoraqalpog'iston avtonom respublikasida 2022-yilning 1 va 2-iyulida asosan tinch o'tgan namoyishlarni tarqatish uchun O'zbekiston xavfsizlik kuchlari asossiz ravishda o'limga olib keluvchi kuch ishlatgani va boshqa haddan tashqari choralarni ko'rgani aytiladi. Human Rights Watchga ko'ra, O'zbekiston xavfsizlik tizimlarining namoyishchilarga qarshi o'qotar qurollar va turli granatalardan foydalanganini oqlab bo'lmaydi. Bu kabi qurollar hisobotda ta'kidlanishicha ehtiyot choralari ko'rilmagani taqdirda og'ir jarohatlar va o'lim holatlariga olib kelishi mumkin. Xavfsizlik kuchlari javob chorasi o'laroq ehtiyotsiz foydalanganda og'ir jarohat va o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan o'qotar qurol va har xil turdagi granatalarni nojo'ya ishlatgan. Kamida 21 kishi nobud bo'lgan, jumladan 4 nafar huquq-tartibot xodimi, 270 dan ortiq kishi jarohatlangan. O'zbekiston ushbu hodisalar, jumladan xavfsizlik kuchlarining xatti-harakatlari bo'yicha mustaqil tergov o'tkazishi kerak deyiladi hisobotda. Human Rights Watch shuningdek O'zbekiston hukumati odamlar ommaviy to'plangan joylarda granatalarning ma'lum toifalaridan foydalanish masalasini zudlik bilan qayta ko'rib chiqish kerakligini aytgan. Qoraqalpog'istonda iyul oyida ko'p odam halok bo'lgan va yuzlab odam yaralangan, ba'zilari o'ta dahshatli jarohat olgan, dedi Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson. Uning so'zlariga ko'ra, voqealar qanday sodir bo'lganini tegishli tartibda tergov qilish va jiddiy qonun buzilishlari uchun mas'ul shaxslarning javobgarlikka tortilishini ta'minlash O'zbekistonning jabrlanganlar oldidagi qarzidir. Human Rights Watch O'zbekiston parlamenti Qoraqalpog'istonda iyul oyida sodir bo'lgan voqealarni tekshirish uchun tuzgan maxsus komissiya ning mustaqilligini savol ostiga olgan. Hisobotda 14 kishidan iborat komissiya a'zolari orasida mansabdor shaxslar, senatorlar, fuqarolik jamiyati vakillari va ekspertlar borligi qayd etiladi. Ayni paytda komissiya yakuniy hisobot chiqargani ham, uni qachon e'lon qilishni rejalashtirilayotganini ham ma'lum qilgani yo'q. Human Rights Watch Nukus shahri va uning atrofidagi tumanlarda sodir bo'lgan voqealar qatnashchilari yoki guvohlari tomonidan yozib olingan, 1-iyuldan to 1-avgustgacha ijtimoiy media platformalariga yuklangan, o'lgan va yaralangan namoyishchilar hamda qo'llanilgan qurollar aks etgan 55 ta videoni hamda qo'shimcha 31 ta video, 30 ta suratni tahlil qilgan. Tashkilot vizual dalillarni mustaqil tibbiy tahlil qilish orqali odamlarning to'qimalari portlovchi moddalar keltirib chiqaradigan jarohatga mos keladigan tarzda jiddiy shikastlangan va ehtimol ular halok bo'lgan 7 ta holatni aniqlaganini aytgan. Jumladan Nukusdagi Toshkent mehmonxonasi yaqinida suratga olinib, 1-avgust kuni Twitterga yuklangan namoyishchilar teri kesilishi va ochiq yaralar kabi og'ir jarohat olgani aks etgan 2 videoni tasdiqlagan. Videodagi jarohatlar portlovchi moddalarni qo'llash orqali yetkazilgan zararga mos keladi. Bu granatalar yorug'lik shovqin, kontuziya, ovozli bombalar yoki karaxt qiluvchi granatalar deb turlicha nomlanadi hamda qo'lda yoki granatomet yordamida otiladi. Granatalar olomonga yaqin joylarda portlagan. Ayrim hollarda granatalar namoyishchilarga borib urilganidan keyin portlagan deyiladi hisobotda. Tashkilot Nukusdan 65 km shimoli-g'arbda joylashgan Qanliko'lda va Nukus markazidagi Qoraqalpoq shoiri Berdaq haykali yonida sodir bo'lgan ikki hodisani tasdiqlaganini aytmoqda. Bu hodisalar davomida namoyishchilarni tarqatish uchun xavfsizlik kuchlari granatomet yordamida otiladigan yorug'lik shovqin granatalari hamda tovush zaryadlaridan foydalangani aytiladi. Bundan tashqari, deyiladi hisobotda, Human Rights Watch tashkiloti namoyishlar davomida foydalanilgan va jiddiy jarohat yetkazishi yoki o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan. Ayrimlari Bolgariyada joylashgan Arsenal AD shirkati tomonidan ishlab chiqariladigan va sezilarli darajada og'irroq bo'lgan granatalarning ikki turini aniqladi. 25-50 gram keladigan standart granatalar qiyoslaganda, ushbu granatalarning har birining og'irligi 250-280 gramni tashkil qiladi. Tezlik va massa kombinatsiyasi shuni anglatadiki, bunday granatalar nisbatan qisqa masofada namoyishchilarga to'g'ridan-to'g'ri tegsa, o'ta halokatli jarohat yetkazishi va o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan zarba berishi mumkin. Human Rights Watch kamida bitta namoyishchi mana shunday og'irroq granatadan o'lgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatuvchi dalillarni aniqladi. Inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston o'z fikrini tinch yo'l bilan ifodalash va yig'ilishlar o'tkazish huquqlarini hurmat qilishga majbur. Qo'qondagi reabilitatsiya markazida 15 yashar o'smir zo'ravonlik qurboni bo'ldi. Sky News: Rossiya-Ukraina urushida g'animat olingan g'arb raketalarini maxfiy ravishda Eronga yo'llagan. Tojikistonda fuqarolik jamiyati faoli 13 yilga qamaldi. Vazir Xo'jayev: Turkiy davlatlar tashkiloti qoshida investitsiya jamg'armasi tuziladi. O'zbekistonga investitsiya kiritgan xorijliklarga soddalashtirilgan tartibda fuqarolik beriladi. Oqoy norasmiy ravishda banklardan Rossiya shirkatlariga xizmat ko'rsatishni iltimos qildi. Qrimdagi o'zbek talabalarga o'qishni O'zbekistonga ko'chirishga ruxsat berildi. Germaniya politsiyasi Alisher Usmonov ishi doirasida UBS bankida tintuv o'tkazdi. Hududgaz ta'minot issiqxonalar nima uchun gazdan uzilganiga izoh berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bular Avdiyevka shahrida qolgan sanoqli aholi vakillari. Ular orasida 71 yashar Olena momo ham bor.
Очень. Что такое обстрелы?
Bu juda qo'rqinchli. O'qqa tutilish nimaligini bilasizmi? Bu shunchaki dahshat. Doimiy snaryadlar yomg'iri ostida yashash dahshatli. Har kuni tepangizda uchib o'tayotgan raketalar ovozini eshitish dahshatli.
Ayol boradigan boshqa joyi yo'qligi sababli Avdiyevkada qolganini aytadi. Shaharda hozir atigi 10% aholi qolgan. Ukraina harbiylariga ko'ra Avdiyevkada vaziyat murakkablashmoqda. Rossiyaning Wagner guruhi jangarilari hujumlarda ishtirok etmoqda, biroq katta yo'qotishlarga uchragan. Ukrainaga urushning 258-kunchi kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Frontdan olingan xabarlar. Donetsk viloyatidagi eng shiddatli janglar Avdiyevkadan tashqari Baxmut shahri atrofida ham bo'lmoqda. O'tgan tunda Rossiya harbiylari Zaporojye va Dnipropetrovsk viloyatlaridagi aholi punktlariga zarba berishdi. Mintaqa ma'muriyatlari mulozimlari qaydicha zarbalar natijasida Dnipropetrovsk viloyatiga qarashli Nikopol shahridagi binolarga jiddiy shikast yetgan. Hujum oqibatida qancha kishi jabrlanganiga oid ma'lumot berilgan emas. 7 noyabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy sharqdagi Donetsk viloyati mojaroning markazi bo'lib qolayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, mintaqada har kuni yuzlab rossiyalik nobud bo'lmoqda.
Donetsk bosqinchilarning eng telbalarcha harakat qilayotgan mintaqasiga aylandi. Har kuni yuzlab odam halok bo'lyapti. kuniga yuzlab odamni yo'qotishmoqda. Ukraina pozitsiyalari oldidagi hudud bosqinchilarning jasadlariga to'lib ketgan.
Zelenskiy dushanba kuni Ukraina bo'ylab 50 dan ortiq aholi punkti, jumladan mamlakat sharqidagi Zaporojye va Xerson viloyatidagi aholi punktlariga raketalar bilan zarba berilganini aytdi. Zelenskiy shuningdek Ukraina qo'shinlari hali ham faol mudofaa holatida ekani, biroq asta-sekin rus qo'shinlari ortga chekintirilayotganini qo'shimcha qildi. Bosib olingan Xerson shahrining Rossiya tomonidan tayinlangan rasmiylari yana tinch aholini evakuatsiya qilishga chaqirdilar. Ukraina mazkur strategik port shaharni qaytarib olish uchun yirik kontrhujum hozirlayotgani aytilmoqda.
7 ноября 2022 года из города Херсона с правобережной части Херсонской области
2022 yilning 7-noyabr kuni Xersonning o'ng qirg'og'idan chap qirg'oqqa ketishga tayyor bo'lgan odamlarni olib keta oladigan so'nggi kema jo'nab ketdi. Hozir evakuatsiya davom etmoqda, ammo endi chap qirg'oqqa boshqa transportda yetib olishingiz mumkin. Bugun biz chap qirg'oqdan o'ng qirg'oqqa eltuvchi yo'lni yopib qo'ydik va sizga shaharga qaytishni tavsiya qilmaymiz.
Закрыли дорогу и В город мы вам не рекомендуем возвращаться.
Xerson Dnepr daryosining g'arbiy sohilida joylashgan. Oktyabr oyida Rossiya evakuatsiyani boshlagandan keyin minglab odam shaharni tark etgan. Ukraina o'zining qarshi hujumi davomida viloyatdagi 88 ga yaqin aholi punkti, ya'ni Rossiya kuchlari tomonidan egallab olingan hududning taxminan 13% ini qayta qo'lga oldi. 21 sentyabrdan buyon safarbarlikka jalb qilingan askarlardan 80 mingga yaqini Ukrainaga joylashtirilgan. Biroq hozirda ularning faqat 50 ming nafari jangovar qismlarda, deya ma'lum qildi Vladimir Putin.
Hozirda 50 mingga yaqin harbiylarimiz jangovar bo'linmalarda, qolganlar hali jangovar harakatlarda ishtirok etmayapti. Biroq maxsus harbiy operatsiya zonasida 80 mingga yaqin askarlarimiz mavjud. Qolgan barcha mashg'ulot poligonlarida, lekin qayerda bo'lishidan qat'iy nazar hammaga birdek e'tibor berilmoqda.
Vladimir Putin shanba kuni ko'ngillilar Rossiya qurolli kuchlari safiga qo'shilishda davom etayotgani va 318 ming kishi safarbar qilinganini aytgandi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan rasmiy ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Shimoliy Koreya Rossiya bilan harbiy kelishuvga ega emasligini va buni rejalashtirmaganini ma'lum qildi, deya xabar berdi mamlakat davlat matbuoti. O'tgan hafta Oq uy Shimoliy Koreya Rossiyaga yashirincha artilleriya o'q dorilari yetkazib berayotgani to'g'risida ma'lumot borligini bildirgan edi. AQSh mulozimlari Shimoliy Koreya harbiy jo'natmalarini Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mamlakatlari orqali o'tkazishga urinayotganini, Washington mazkur vaziyatni diqqat bilan nazorat qilayotganini aytgan. Shimoliy Koreya mudofa vazirligi rasmiysi bu iddaolarni mishmish deb atadi hamda Pxenyan bilan Rossiya o'rtasida hech qanday harbiy kelishuv bo'lmagani va kelajakda ham bunday reja yo'qligini ta'kidladi. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari Mariupol yaqinidagi Starokrim qabristoni 2021 iyunidan joriy yilning oktyabrigacha kengaytirilganini ko'rsatdi. BBC tahliliga ko'ra, qabristonda urush boshlangandan beri 4600 dan ortiq qabr qazilgan. Ulardan 1.5 mingtasi joriy yilning 12-oktyabriga qadar paydo bo'lgan. Mariupol Ukrainaning Azov dengizi sohilidagi eng yirik shahri bo'lib, Sharqiy Ukraina sanoati va qishloq xo'jaligi uchun xizmat ko'rsatadigan asosiy port shahardir. Shahar bir vaqtlar gavjum bo'lgan va unda 430 ming odam yashagan. Mariupol uchun kurash davomida shahar ko'chalari vayron qilindi. Aholisi esa bir necha ming o'nga tushib qoldi xolos.
Поздравляем нашего президента с днём рождения.
Amerikaning urushni o'rganish instituti ekspertlari fikricha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov va Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Yevgeniy Prigojinga qaramdir. Bu Rossiya armiyasi Ukrainada jang olib borish salohiyatiga ega emasligiga hamda vaziyat Wagnerchilar va Qodirovchilarga bog'liq bo'lib qolayotgani bilan izohlanadi. Biroq bu qaramlik Putin uchun halokatli deya baholanmoqda. Negaki Prigojin allaqachon jamoatchilik orasida hokimiyatga kelishi mumkinligi haqida tasavvur uyg'otib ulgurgan. Bunday muhokamalar esa Putinni 10 yillar davomida Rossiyaning yagona yetakchisi sifatida tamsil etilish urinishlarini chippakka chiqaradi. Moskvadan olingan xabar. Kecha Qizil maydonda Sovet tanklari va Qizil armiya libosini kiygan askarlar ishtirokida marsh bo'lib o'tdi. Rossiya 2-jahon urushi davridagi bolsheviklar inqilobiga bag'ishlangan tarixiy paradni qayta tikladi. Rossiya kommunistlari Oktyabr inqilobining 105 yilligi munosabati bilan Qizil maydondagi Lenin maqbarasiga gul qo'ydi. Kommunistik partiya va boshqa partiya yetakchilari Sovet ittifoqi davrini maqtab nutq so'zlagan. Bayram Rossiyaning Ukrainadagi urushida muvaffaqiyatsizlikka uchrayotgan bir paytda o'tkazilmoqda. Rus qo'shinlari Ukraina armiyasining janubiy Xerson shahrini qaytarib olish uchun bo'ladigan qarshi hujumga duch kelmoqda. Navbatdagi xabar ham Moskvadan. Moskva sudi muxolifatchi Ilya Yashinning hibs muddatini yana 20 kunga uzaytirdi. Rossiya armiyasi to'g'risida feyk tarqatganlikda ayblanayotgan Yashin kamida 26 noyabrga qadar panjara ortida qoladigan bo'ldi. Sud qarorini muxolifatchi jilmagan holda o'tirib tinglagan. Sud binosi oldida Yashinni dastaklab yakka piketlar o'tkazilgan, politsiya piketga chiqqan 2 kishini tutib ketgan. Yashin Rossiyani tark etmagan kam sonli taniqli muxolifatchilardan biridir. U iyul oyi o'rtalaridan beri hibsda. Siyosatchiga qarshi jinoyat ishi YouTube'dagi efiri tufayli qo'zg'atilgan. O'sha yoyinda u rossiyalik harbiylar tomonidan Ukrainaning Bucha shahrida amalga oshirilgan jinoyatlar haqida gapirgan. Muxolifatchi unga qo'yilgan ayblovlarni rad etib kelmoqda. Yashin bu ayblovlar bo'yicha 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Germaniya politsiyasi asli o'zbekistonlik oligarx Alisher Usmonovga tegishli 30 kartinani musodara qildi. Kartinalarning umumiy qiymati kamida 5 million yevroga baholanmoqda. Nemis matbuotiga ko'ra, kartinalar Usmonovga tegishli Dilbar yaxtasi interyerining bir qismi bo'lgan. Alisher Usmonov prezident Vladimir Putin bilan yaqin aloqasi tufayli Yevropa ittifoqi sanksiyalariga duchor bo'lgan. Qonunga muvofiq u Germaniyadagi badiiy qiymatga ega asarlar dohil o'z aktivlari haqida bildirishi lozim edi. Ammo u bu ishni qilmagan. Qiymati 600 million dollarga teng Dilbar yaxtasi mart oyida Germaniya rasmiylari tomonidan tutib qolingan. Hozir u Bremenda ushlab turilibdi. Usmonov Germaniyadagi yaxta, san'at asarlari va ko'chmas mulk dohil ko'plab aktivlar unga tegishli ekanini rad etib keladi. Oligarxga ko'ra, bu aktivlar Usmonov nazoratida bo'lmagan jamg'armalarga rasmiylashtirilgan. Navbatdagi xabarimiz Rossiyadagi vatandoshlar bilan bog'liq. Ukraina urushi sabab Rossiyadan muhojirlar qocha boshlagani ma'lum bo'ldi. Rosstat ma'lumotiga ko'ra, bu ro'yxatda o'zbekistonliklar 3-chi o'rinni egallagan. O'tgan 8 oy mobaynida Rossiyadan 13700 nafar O'zbekiston vatandoshi chiqib ketgan. Armaniston va Qirg'iziston bu ro'yxatning boshidan o'rin olgan. Joriy yilning 8 oyi ichida Rossiyadan 506 ming nafar migrant chiqib ketgan, 444 ming kishi esa kirib kelgan. Migratsiyaning ters oqimi 62,5 ming kishini tashkil etgan. Bunaqa holat hatto koronavirus pandemiyasi avj olgan 2020 yilda ham kuzatilmagani aytilmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallari orqali kuzatib boring. Videoga layk bosish esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida fuqarolarning rasmiylar yoki huquq tartibot xodimlari bilan tortishuv yoki janjallari yangilik emas. Ko'pincha bu kabi tortishuvlar tomonlardan birining javobgarlikka tortilishi bilan yakun topadi. Va javobgarlikka tortilgan tomon har doim ham adolat yoki haqsizlik uchun mas'ul tomon bo'lavermaydi. yoki aksincha, ijtimoiy muammolarni ko'targan ko'pgina blogerlarga chiqarilgan sud hukmlari atrofidagi savollar shundan. Masalan, Otabek Sattoriy. Bugungi suhbatdoshimiz Sattoriyning ham yurti Surxondaryoda bloger sifatida tanilayotgan termizlik 32 yashar tadbirkor Fazilat Salimova. Fazilat, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, mehribon opa?
Va alaykum assalom. Fazilat, 5-noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda sizni Termizdagi sayyor qabul payti hibsga olishgani va ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tushganingiz xabari tarqaldi. O'sha voqea tafsilotlarini bilish maqsadida sizni bugun taklif qilganmiz.
Men murojaat bilan kelyapman. Yaxshimisiz? Ichki ishlar xodimi bilan o'zi Elbek aka bilan gaplashsam, Elbek aka menga qo'pol munosabatda bo'lyapti. Yo'q, men o'zi gaplashmasam bo'lmaydi, men prokurorimizga yuzlanyapman. Assalomu alaykum. Biz petka bermaganimiz uchun muammoni joyiga mana shunday ommaviy axborotlar orqali tarqatmaganimiz oqibatida bugun biz mana shunaqa korrupsiya botqog'iga botib ketyapmiz. Ha, mana bu kishi matbuot kotibi deyapti, mana bu kishi murojaat qilyapti. Hozir nima uchun sizni sayyor qabul o'tkazyapti bu kishi?
Murojaat qildi. Ha,
mana men sizga javobini ayting. Mana shunday huquqiy baho nima deb baho berasiz? O'tiribdi, o'sha men qator o'tiribdi. Uni nima qilmang, agressiv emas. Siz savolga javob bering. Sizni
Fazilat, bu sizning o'sha sayyor qabul payti YouTube orqali qilgan jonli chiqishingizdan parcha edi. O'zi bu sayyor qabulni kim o'tkazgan va siz bu tadbirda kim sifatida ishtirok etdingiz? Blogermi yoki tadbirkor sifatida?
Men bu yerga sayyor qabulda Termiz shahar hokimligi 4 sektor rahbarida o'tkazildi. Bu to'g'risi sayyor qabuldan xabarim yo'q edi. Mani fuqarolar xabar berishdi, telefon qilib, bizni ichki ishlar olib ketyapti, murojaatimizni hokim o'rganmayapti, bunisi o'rganmayapti deb e'tiroz bildirishdi. Keyin o'zimni ham shu tadbirkorlik kompensatsiya puli masalasida 50 fuqarolarni 60 ga yaqin murojaati bor edi qo'limda. O'sha murojaat bilan men borgan edim. Men u yerga ham tadbirkor, ham ijtimoiy tarmoq faol sifatida bordim.
Fazilat, sayyor qabul payti nima bo'ldi o'zi? Nimaga to'polon kelib chiqdi?
Sayyor qabulda video qilmasimizdan oldin juda qo'pol munosabatda bo'ldi nachalnik janoblari, Elbek aka deydi. Menga har qanday umuman bir maqbul bo'lmagan so'zlar bilan javob berib, vakolatidan, mansabidan nima chetga chiqqan holatda bir qo'pol tarzda nima qilgandan keyin men keyin yana borib qaytadan video qilib savol berdim. O'zimni haqiqatan mana shu bo'layotgan nohaqliklar, bular sayyor qabulda ayyor qabul o'tkazayotgani, fuqarolarni umuman eshitmay matbuot kotib, u kotib, bu sayyor qabuldan nima bo'lmasa bir nima prezidentimiz ularga sayyor qabul maqsadi fuqarolarni o'rganish, fuqarolni kamchilikdan, kambag'allikdan har tomonlama yordam berish uchun shu xodimlarni qo'yib qo'ydi, 4 ta sektor qilib. Lekin afsus, ming afsus, bular faqat rasm tushish bilan o'g'irat, o'zlarini ishlayapmiz, ishlayapmiz deb ko'rsatish bilan o'g'ira, lekin amalda bu narsa yo'q. Shuning uchun keyin men chidab tura olmadim, to'g'risi fuqarolarimizni qiynalib turganini nechtasi haqiqatdan ham qonun jihatidan, nechtasi hokimiyat tomonidan, nechtasi beva bechora, nechtasi haqiqatdan ham hokimiyatga yordam muhtojligi sifatida mana yerga bir xolis inson sifatida bordim, yoritish maqsadida. Oqni oq, qorani qora deb bir o'rtada nima bo'lsa ham muammo yechilsin deb. Lekin ming afsus, xodimlar mana shu 4 ta sektor rahbari menga nisbatan 4 ta dalolatnoma tayyorlab ruhiy balansiga sal qoldi, o'zlaringiz ko'rdingiz.
Fazilat, bu haqda batafsil hozir suhbatimiz davomida to'xtalamiz. Shu o'rinda sizni shu sayyor qabul payti YouTube'da qilgan jonli chiqishingizda yana bir parchani tinglasak.
Ular jamoat joyini tartibini buzding, yig'ilishni buzding deydi. Mana shuncha xalq yig'ilarmidi? Chiqmayman hech qayerga. Chiqmayman. Nima uchun chiqaman? Nima uchun chiqaman? Ha, mana olib chiqib ket. Mana olib chiqib ket.
YouTube'dagi jonli chiqishingiz Fazilat shu joyida uzilgan. Keyin nima bo'ldi?
Orqamdan nachalnik Elbek 5 marta itarvordi, sal qoldi yiqilib tushishimga. Birdaniga bolalar chaqirdi, uchastkavoy bolalarni shu tashqariga o'tirdi. Ular bir nechchi marta fuqarolarni o'borib toshayapti-da, mana 4 ta bizda lom bir nima bor, ichki ishlar nimasi bo'limi, mayda-mayda. O'sha yerlarga insonlarimizni borib mana shu e'tiroz bildirayotgan xalqimizni o'borib ular yopish bilan o'g'ira. Ularni muammosini o'rganmayapti, nima e'tirozi, nima muammo demayapti. Bular chiqib mana men hozir savolimga javob olmaganimdan keyin konstitutsion huquqimga asosan men e'tiroz bildirdim. e'tiroz bildirishga haqqiga egaman. To'g'ri gap, balki ovozim menimcha baland, endi mikrofonim yo'qligi sababli, u juda shovqin bo'lib turganligi sababli men gapirdim. Bu keyinchalik ham men gapiraman, chunki men chidab tura olmayman. Bular siyosatni bugungi kunda prezident siyosatiga shuna to'g'ri xiyonat qilib o'tirgani, bugungi kunda topshiriqlarga bepisandlik qilib, maynavozchilik qilayotganini ko'rib, to'g'risi men chidab keyinchalik ham chidab tura olmasam kerak.
Fazilat, siz bizga o'sha ichki ishlar bo'limida paytingiz tashqarida turgan qarindoshlaringiz tomonidan biri tomonidan yozib olingan videoni ham taqdim qildingiz. Hozir shundan bir parcha ko'raylik, keyin suhbatimizni davom ettiramiz.
Mana ka vrach, psixpoliklinika, militsiyalar olib borib kaftarxonaga promo nima yotqizmoqchi bo'lyapti.
Kashola kartishona. Kashola kartishona. Mana xolani majburlab militsiyalar sudrab olib ketmoqchi bo'lyapti. Olib ketyapti, mana majburlab qo'lidan tortib sudrab.
Qo'rqib qilyapti, yetkazib.
Bilay, fantamiya kirib. Kir.
Fazilat, ushbu video sizni Termiz ichki ishlar bo'limidan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketishayotgani payti olingani aytilyapti. Mana shu videoni o'zida ham shunaqa deyilgan. Sizni rostdan ham shu ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib borishdimi?
Haqiqatan meni psixdispanser deganda shu ruhiy kasallar viloyatiga meni yo'llanma berishdi. Hech qanaqangi komissiya qilmasdan yo'llanma o'zi vrach bermaydi. Yo'llanma men bilan komissiya tuzilishi kerak. Komissiya meni haqiqatan ham ruhiy nosog'lom deb tan olishi kerak. Bu yerda esa vrachlarga bosim bo'lishdi shu yerda. Men o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Bunga dedi qo'l qo'yasan, yo'llanma berasan deb ruhiy kasalxonasi alohida. Birinchi bu yerdan yo'llanma olishingiz kerak yotish uchun. U yoqqa ular qabul qilib oladi sizni ruhiy kasallar bo'linmasiga. Bular yo'llanmani oldi, dalolatnoma prokuraturadan olib kelindi. Shahar hokimi O'ktam To'rayev va viloyat hokimi buyruq berdi dedi. To'ra Bobolov dedi. Keyin nima mana bu kim? Ichki ishlar prokuraturaning dalolatnomasini olib kelib vrachga qo'l qo'ydirib oldi yo'llanma. Yo'llanmani olib meni kuch ishlatib bular men onamni chaqiringlar, yaqin qarindoshim haqqim yo'q, meni qarindoshimsiz, ruxsatisiz meni o'bir u yerga tiqishga, men ruhiy sog'lomman, video qil, kamera qil, men bilan savol javob qil deganimda bir uchastkavoy juda gavdali, endi ko'rsam hali uni albatta oydinlik kiritaman, qo'liga ana bu ruhiy nosog'lomlarni baylab olib ketadi-ku, o'zlari nimasi bo'ladi bilsangiz, ipi o'sha ipni olib keldi. O'sha ipni olib kelib kuch ishlatib baylab olib ketmoqchi bo'ldi. Men aytdim uni baylamaysan dedim. Keyin kuch ishlatib shu ayollar, erkaklar, ichki ishlar xodimi, terrorizm, yana tergovchilar orqa eshikni olib ketdi. Bildiki, qarindoshlarim bu tomondan video qilib turibdi. Orqa eshikda majburlab bittasi og'zimni yopdi, gapirmasin deb baqirganim bor, shu yerga hokimiyat qilyapti deb. Baqirtirib ichkari kirgizib, meni ruhiy nimasiga, shifoxonasiga olib ketayotgan edi, yotqizish bo'yicha. Keyin biz yarim yo'lga yetganimizga shu yerda oldi o'rig'ida turgan shu psixdispanserning viloyatning shu tez nimasidagi vrachga telefon keldi. Vrach telefonni ko'targaniga bizga olib kelma buni, seshanba kuni ekspertizadan o'tkazib nimadan xulosa olib kelasan, keyin biz buni qabul qilamiz, biz buni qabul qilmaymiz, ruhiy yotqizmaymiz dedi. Qabul qilmaymiz bizga dedi, u yo'llanmang o'tmaydi, qarindoshini roziligi dedi nimada. Keyin bu yo'lga nimaga shoferga aytdi, ichki ishlar xodimiga aytdiki, odboy dedi, odboy deb to'xtat dedi, qaytamiz dedi. Nimaga dedi bu ichki ishlar terrorizmdagi qabul qilmayman vrach deyapti dedi. Chunki ekspertizadan
o'tdi. Fazilat, demak sizni ichki ishlar bo'limiga qaytib olib kelishdi.
Qaytib keyin yo'ldan yarim yo'ldan qaytib ichki ishlarga olib kelishdi.
Ichki ishlar bo'limida sizni necha soat ushlab turishdi? Sizga biror bir ayblov qo'yildimi? Yozma ravishda sizga nima ayblov qo'yildi?
Ayblov shundan iboratki, men insonlarni e'tirozini uyg'otayotganmishman, but ko'targanmishman. Keyin o'zimga aloqasi bo'lmagan restoranlar haqida gapirganmishman. Menda shu ayblovni qo'yapti, asossiz ayblovlar.
Sizga yozma ravishda biror bir qog'oz berishdimi? Sizga mana shu
yo'q, bermadi.
Jinoyat kodeksi yoki ma'muriy kodeksda paloncha moddasi bo'yicha ayblov degan qog'oz berilmadi.
Yo'q, unday narsa berilmadi. Men dedim, qog'ozni ber, men advokat olaman desam, sen hali yerdan chiqaman deb o'ylayapsanmi dedi. Ja o'zingdan ketibsan dedi. Sen dedi odamlar deb tankasi bo'lib olganmisan dedi. Mana shunaqangi bir nimalarni kumenga nima qildi? Sen yerdan chiqaman deb o'ylayapsanmi birinchi dedi. Evesda yotasan dedi. seni sut qilib dedi, o'zim qamataman dedi 15 sutga dedi.
Unda qanday chiqdingiz?
Keyin sherga o'sha yerda to'g'risini aytsam, 2.5 da men ichki ishlarga borgan bo'lsam, 2.5 soatim bor, hatto o'sha yerda telefonimda diktofon zapisi bor, men sizlarga olib berganim yo'q uni, o'sha telefondagi diktofon zapisim hatto soatigacha turibdi. Sizlarga albatta uni ham taqdim qilaman hali keyingi efirlarimda. U yerdan chiqishim yana bir kimdir shaxslar keldi, shu viloyatdan terrorizmga qarshi bo'yicha Akmal aka degan inson keldi. Keyin YouTube'da nima Ulug'bek Ashurov nimasida video chiqibdi deb shov-shuv ko'tarilgandan keyin, menimcha adashmasam, men o'zimning fikrimcha Toshkentdanmi endi tegishli tashkilotlar bularga telefon qildimmi bilmayman, 80 gradusga o'zgarib ketdim. Men hozir qadr qiymatimni yerga urib, obro'sizlantirib, tentaxonaga
Fazilat, savolim qanday qilib ichki ishlar bo'limidan chiqqaningiz bo'yicha edi? Qanday chiqdingiz ichki ishlar bo'limidan?
O'zi chiqardi. Videoni o'chirasan dedi. O'chirmayman dedim. To'g'risi, men o'chirmayman dedim. Nima qilsang qil, o'lsang o'ldir, mana ruhim Allohniki, tanam yerdiki, sindirish senga emas dedim. Sindirish senga emas. Shundan keyin bo'ldi-bo'ldi keting deb meni video qilishdi. O'zi ovqatlanmagan edim. 9 soat meni ushlab o'tirishdi. Shu nima ruhiy kasalxonasi bilan hisoblasak agar 9 soat meni bir faqat suv ichganimni bilaman, hech qanaqangi nima 130 ga 90 ga qon bosimim chiqqan ekan. Keyin o'zlarchi o'zini oqlash uchun ular meni video qilib, hech kim sizni urgani yo'qmi, o'qigani yo'q, yo'q, meni hech kim urgani yo'q, lekin bitta obonchi ayolni olib kelib shantaj qilishdi, o'xshamadi. Keyin video qilib shu hech qanaqangi ichi nimadan doktordan e'tirozim yo'q, mana qon bosimim hamma nimam joyida deb qo'l qo'ydirib olishdi. Unga qo'l qo'ydim, lekin to'g'risini aytsam, ariza bilan tanishtirgani yo'q meni. Dallodnomani o'qib beryapti, nusxa ber desam bermayapti. Tushuntirish xati yozasan deb bosim qilyapti, yozmayman dedim, chunki men
demak, Fazilat, shu bilan o'sha sayyor qabul payti bo'lgan voqea yopildimi?
Endi bilmayman, hozir bular kecha menga telefon kelyapti, shu yerda qatnashgan sayyor qabuldagi fuqarolarimiz, ularga mo'moyni bitirib beramiz, sudga borib Fazilatni to'g'risida shikoyat qil, jamoat joyi tartibini buzdi, sayyor qabulni buzdi deb nima ber, nima guvohlik deydimi, guvohlik ber deb deyapti, bizga shunday qilyapti, shunga ehtiyot bo'ling singlim, siz bizni mana shunday ichki ishlar sizni ustingizdan, sizni yomon ko'radigan va sizga qarshi bo'lgan insonlardan foydalanyapti, mana misol birov kambag'aldan foydalanyapti, yo'qligidan, moddiy tomondan, mana senga shuni beramiz, sen shuni qilasan, buyog'iga biz tayyormiz deganday bo'lyapti.
Fazilat, siz bilan o'zaro suhbatimizdan ma'lum bo'lishicha, siz 2018-yilda Termizdagi bozorlardan birida buzilgan oshxonangiz uchun kurashib, tovon puli talab qilish jarayonida blogerlikni boshlagan ekansiz. Sizni faqat oshxona biznesingiz bormi yoki tadbirkorlikni boshqa turlari bilan ham shug'ullanasizmi?
Boshqa shug'ullanaman. Mashina oldi sotib qilaman. Go'xida kelsa, nima desam ekan, un moy sotar edim. Endi qaysi biznes bir halol biznes bo'lsa, o'sha halol biznesni qilamiz. Faqat halol poklik bilan, unaqangi bir qonundan yo'q, bir nimadan chetga chiqmasdan. Joy kelsa telefon tarqatganman karantin vaqti. Endi karantin vaqti o'zingiz bilasiz, insonlarga mana 6 oylik, 1 yillik qilib rasrochka qilib berganman uyimdan. Biznes o'zimni bir nima qilishim uchun, lekin juda qiynaldim, to'g'risini aytsam. Mana shu qiyinchilik davomida Termiz shahar hokimining va buzilish jarayonida kompensatsiya pulimni bermaganligi, juda qiynalganimizdan keyin o'zimizni o'zimiz halollik bilan o'zimiz bir nima boqish uchun, o'zimizni kunimizni ko'rish uchun juda harakat qilamiz. Davlatdan borib yordam so'ramaganmiz.
Fazilat, demak, ko'p tarmoqli biznesga egasiz. Endi tadbirkor sifatida aytingchi, Surxondaryoda tadbirkorlar duch kelayotgan asosiy muammolar nimadan iborat?
Asosiy muammolar bugungi kunda eng asosiy mana shu hokimiyat deb bilaman. Hokimiyat eng asosiy, chunki qayerda bir dom qursa ham yo bir yerga ega chiqmoqchi bo'lsa ham albatta hokimning roziligini olish kerak. Chunki agar hokimlarni rozi qilmasangiz, hokimlar bugungi kunda mana shu to'rtta sektor rahbari birga bo'lib, misol keltirsak, Isroil Bo'riyich Termiz shahar hokimi shuncha jinoyat sodir etdi-yu, nahotki prokuratura qaramagan bo'lsa,
tadbirkorlarni Fazilat, jinoyatlar deyapsiz, bu borada qo'lingizda biror bir dalil, faktlar bormi?
Jinoyat deganda birinchi o'rinda 105 ta noqonuniy do'konlar sotilgandan u hammada xabar bor. Keyin bo'lib misol Qalampirda ham chiqqan, mana tergov jarayonida ham biz qatnashib yuribmiz, ko'rib turibmiz. 6 milliard 100 million hokim Afg'on investordan pora olgani, sudda qarori ajrimi ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Kerak bo'lsa sud jarayonida albatta u chiqadi. Agar o'nacha narsa bo'lmasa biz javobgar bo'lishga tayyormiz. Bizda kompensatsiya
mayli u jihatlarga Fazilat to'xtalmaymiz. Demak, Fazilat, mana yuqorida aytdingiz, shu oshxonalaringiz uchun tovon puli talab qilib 4 yildan beri kurashyapsiz, demak. Natija bo'ldimi? Biror natijaga erishdingizmi?
Natija, xudoga shukr, bo'ldi. Endi Erkin Turdimov ketib Erkin Turdimov davrida juda qiynalganmiz biz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qo'qondagi reabilitatsiya markazida 15 yashar o'smir zo'ravonlik qurboni bo'ldi. Sky News: Rossiya-Ukraina urushida g'animat olingan g'arb raketalarini maxfiy ravishda Eronga yo'llagan. Tojikistonda fuqarolik jamiyati faoli 13 yilga qamaldi. Vazir Xo'jayev: Turkiy davlatlar tashkiloti qoshida investitsiya jamg'armasi tuziladi. O'zbekistonga investitsiya kiritgan xorijliklarga soddalashtirilgan tartibda fuqarolik beriladi. Oqoy norasmiy ravishda banklardan Rossiya shirkatlariga xizmat ko'rsatishni iltimos qildi. Qrimdagi o'zbek talabalarga o'qishni O'zbekistonga ko'chirishga ruxsat berildi. Germaniya politsiyasi Alisher Usmonov ishi doirasida UBS bankida tintuv o'tkazdi. Hudud gaz ta'minot issiqxonalar nima uchun gazdan uzilganiga izoh berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qo'qondagi reabilitatsiya markazida 15 yashar o'smir zo'ravonlik qurboni bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Shu yilning 16-oktyabr kuni Farg'ona viloyati Qo'qon shahridagi bolalarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazidan Uchko'prik tumani Sulton mahalla fuqarolar yig'ini Sulton qishlog'ida yashagan 15 yashar Ravshanbek Abdusattorovning o'ligi chiqdi. Ozodlik manbalariga ko'ra Ravshanbek Yangiqo'rg'on qishlog'ida joylashgan Ansor savdo majmuasidan bir dona flash ichimligi va 4 dona qurut o'g'irlaganlik aybi bilan mahalliy uchastka inspektori tomonidan tutib kelingan va so'roq qilingan. 16-oktyabr kuni gumondor soat 21:00 da maxsus tibbiy nazoratdan o'tkazilib, markazga topshirilgan. Mazkur markaz ixtisoslashtirilgan reabilitatsiya muassasasi bo'lib, voyaga yetmagan huquqbuzarlarni tarbiyalash bilan shug'ullanadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, 2007-yilning 19-noyabrida Farg'ona viloyati Uchko'prik tumanida tug'ilgan Ravshanbek ota-onasi ajrashganligi sababli tog'alarining qo'lida katta bo'lgan. Ravshanbekning Ozodlik muxbiri suhbatlashgan sinfdoshlaridan biri uni odamovi va jismonan biroz nimjon bola sifatida eslashini aytdi. O'smir yoshiga yaqinlasharkan Ravshanbek turli ko'cha yumushlarini bajargan, kattalar e'tiboridan chetda qolgan. Yaqinlarining aytishicha, uning jasadini 2 kun davomida morgdan berishmagan. Jasad Quva shahridagi morgga yuborilgach, o'likxonada ishlovchi marhumning mahalladoshi jasadni tanib qoladi va bu haqda yaqinlarga xabar beradi. Farg'ona viloyati prokuraturasi tarqatgan xabarga ko'ra, 17-oktyabr kuni voyaga yetmagan RA'ning sog'lig'i yomonlashib, hushidan ketganligi sababli shahar tez tibbiy yordam xodimlari chaqirilib, unga tibbiy yordam ko'rsatilishiga qaramasdan shifoxonaga olib ketilayotgan vaqtida vafot etgan. Ozodlikda nusxasi mavjud sud tibbiy ekspertizasining dastlabki xulosasiga ko'ra, marhumning o'limiga bosh miya kalla yopiq shikasti, miya qattiq parda ostiga qon quyilishi, bosh miya moddasining lat yeyish sabab bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 16-oktyabr kuni soat 21:00 Ravshanbek Abdusattorov reabilitatsiya markaziga huquqbuzarlik bilan 20 sutkalik qamoq jazolarini o'tayotgan shaxslar yoniga joylashtirilgan. Ular Ravshanbekka tunda tan jarohati yetkazgan bo'lishi mumkin degan faraz mavjud. Ammo marhumning yaqinlari Ravshanbekning olgan tan jarohatlari markaz xodimlari tomonidan yetkazilgan bo'lishi mumkin deb gumon qilishmoqda. Bu kabi gumonga marhumning jasadi oradan 2 kun o'tib yaqinlariga berilgani sabab bo'lgan. Ammo bu borada tergovga biron dalil taqdim qilingani ozodlikka ma'lum emas. Marhumning yaqinlari tomonidan ozodlikka taqdim etilgan fotosuratlar uning qiynoqqa solingani alomatlarini ko'rsatadi. Mazkur holat yuzasidan Qo'qon shahar prokuraturasi tomonidan 18-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandi jabrlanuvchining o'limiga sabab bo'lgan og'ir tan jarohati yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davomida jinoyatga bevosita aloqador 2 nafar shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilinib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Shuningdek, holat yuzasidan IIB xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Hozirda jinoyat ishi bo'yicha Qo'qon shahar prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda, deyiladi Farg'ona viloyati prokuraturasining rasmiy bayonotida. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, hozirda Qo'qondagi reabilitatsiya markazi xodimlari Ichki ishlar vazirligi maxsus inspeksiyasi tomonidan tekshirilmoqda. Tekshiruvlarga O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Yahyojon Abdulhaqov boshchilik qilayotgani aytiladi. O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida so'nggi paytlarda gumondor va mahkumlarga nisbatan qiynoq qo'llanilgani haqidagi iddaolar yana ko'payganiga e'tibor qaratdi. Bir vaqtning o'zida jamiyatning bildirishicha prokuratura organlari qiynoq iddaolari yuzasidan sud idoralariga protest kiritish holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. Jumladan, tashkilotning xabar qilishicha, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi talonchilik bilan ayblangan fuqaro Otabek Abdumavlonov dastlabki tergov jarayonida shafqatsiz qiynoqqa solingan. Toshkent shahar prokurori Qosimovning protestiga ko'ra, apellyatsiya sudi ishni qayta ko'rib chiqqan va sudlanuvchiga nisbatan berilgan uzoq muddatli qamoq qisqartirilgan. Otabek Abdumavlonov qamoqdan ozod qilingan. Shuningdek, ezgulik xabarida aytilishicha, Jizzax viloyati Dashtobod shaharchasida istiqomat qilgan Abduqodir Berdimurodovga nisbatan qiynoq qo'llangan. Unga hayoti uchun xavfli tan jarohatlari yetkazgan Zomin tumani ichki ishlar bo'limi xodimlariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilibdi. Shuningdek, Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar IIB xodimlarining fuqaro Oral Toshpolatovga nisbatan sodir etgan xatti-harakatlari yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari boshlangani xabar qilinadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hudud gaz ta'minot issiqxonalar nima uchun gazdan uzilganiga izoh berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ozodlikda 3-noyabr kuni issiqxonalar Umurzoqov gazni qaytardi, biroq hudud gaz istagan payt uzishi mumkin maqolasi chop etilganidan so'ng hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tahririyatning yozma savollariga javob qaytardi. Ozodlik maqolasida tadbirkorlar noroziligidan so'ng prezident administratsiyasi rahbari Sardar Umurzoqovning farmoyishi bilan uzilgan gaz qayta tiklangani, biroq hudud gaz ta'minot tadbirkor bilan shartnoma qilish uchun kurakda turmas shartlarni qo'yayotganligi haqida so'z borgan edi. Ozodlikka yuborilgan javobida hudud gaz ta'minot iste'molchilarga tabiiy gaz qonunchilikda belgilangan tartibda yetkazib berilishi ta'minlanishini aytgan. Ozodlikning nima sababdan issiqxonalarni gazdan uzish boshlangan edi degan savoliga javoban hudud gaz ta'minot o'z gidromet xabarlariga ko'ra, kelayotgan kuz-qishda havo haroratining keskin pasayishi kutilayotgani sababli o'z gaz treyd aksiyadorlik jamiyati tomonidan aholi va ijtimoiy ahamiyatga ega iste'molchilarni birinchi navbatda tabiiy gaz bilan ta'minlash, boshqalarga muqobil yoqilg'i yetkazib berish taklifiga asosan issiqxona majmualariga muqobil yoqilg'idan foydalanish tavsiya etilgan. Hozirgi vaqtda issiqxona majmualarining tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun o'z gaz treyd aksiyadorlik jamiyati tomonidan hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatiga zangori yoqilg'i yetkazib berish hajmi oshirilganini aytgan. Ammo ozodlik suhbatlashgan tadbirkorlar bir necha $10,000 turadigan qozonxonalar gazga moslashgani, uni ko'mirga o'tkazish uchun vaqt va katta xarajat talab qilinishini aytishadi. Hudud gaz ta'minotining javoblari bilan tanishgan tadbirkorlarning so'zlariga ko'ra, gaz ta'minoti bilan bog'liq eng muhim savollar javobsiz qolmoqda. Ozodlik maqolasida tadbirkorlar shartnoma qilish jarayonidagi byurokratiyadan aziyat chekayotgani, bir oy davomida o'nlab hujjat tayyorlash shart ekanligidan shikoyat qilgan edi. Ozodlik ham tadbirkor mushkulini yengil qilish uchun shartnomani soddalashtirsa qilsa bo'lmaydimi deb so'ragan. Rasmiy javobda amaldagi shartnoma joriy yilning mart oyida qabul qilingani, oldingi shartnomaga nisbatan qo'llaniladigan talablar soddalashtirilgani aytiladi. Ammo ismi sir qolishini so'ragan samarqandlik tadbirkorning aytishicha, shartnoma tuzish yengillashtirilmagan, aksincha og'irlashtirilgan. Yo'q, hech narsa soddalashtirilmagan. Shartnoma qilish uchun bir dasta dokument yig'ish kerak. Soddalashtirilgan deganda, masalan, menga shuncha gaz kerak, mana puling, shartnomani qilib ber, nima kerak mingta hujjat so'rashni. Kontext nazoratdan 10 ta hujjat, boshqasidan 10 ta hujjat. Qog'oz to'playmiz deb tilimiz osilib qoladi. Yana hammasiga to'lov qilish kerak. Koshki qozonning texnik holatini birortasi kelib tekshirsa yoki o'rganib chiqsa. Hammasi ko'z bo'yamachilik. Masalan, menda zamonaviy texnologiya asosida ishlab chiqarilgan qozon bor. Hammasi elektronlashtirilgan. Gaz bosimi pasaysa, o'zi o'chib qoladi va gazning katta-kichik kelishini o'zi nazorat qiladi. Ozodlik tadbirkorlar shartnoma tuzishdan oldin ulardan 3 oylik muqobil yoqilg'i zaxira qilinganligi haqida dalil va rasm videolar talab qilinyapti va tilxat olinyapti ekan, nega degan savoliga Hudud gaz ta'minot aksarlik jamiyatida shartnoma tuzish jarayonida bunday holatlar kuzatilmagani, agar Ozodlik radiosi muxbirlarida shu kabi murojaatlar bo'lsa, ko'rib chiqilishi uchun taqdim etilishini so'raymiz deya javob berdi. Ammo Ozodlikda chop qilingan hujjatning 9-bandida kamida 3 oylik zaxira yoqilg'isi mavjudligi to'g'risida ma'lumot va fotosuratlar taqdim qilinishi shart deb yozilgan. Hujjatning ilovasida esa yuqoridagi talablar to'liq bajarilganda Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatiga barcha hujjatlar to'plamlari elektron variantda taqdim qilinib, ruxsatnoma berilganidan so'ng shartnoma tuziladi deya qayd etilgan. Hudud gaz ta'minot esa o'z javobida shartnoma tuzish jarayonida bunday holatlar kuzatilmaganini aytmoqda. O'zbekistonda qish faslida tabiiy gazning taqchilligi har yili kuzatiladi. Ammo ichki iste'molchilar yuz tutayotgan taqchillik manzarasida mahalliy nashrlar joriy yilda O'zbekiston Xitoyga tabiiy gaz yetkazib berishni qariyb 60% ga oshirgani haqida yozdi. Xabarlarga ko'ra, joriy yilning 9 oyida O'zbekiston Xitoyga 768 million dollarlik gaz sotgan. O'tgan yili kuz-qish mavsumida kuzatilgan energetika inqirozi fonida prezident Mirziyoyev hukumatga xorijga gaz eksportini cheklab, ichki iste'molga yo'naltirish haqida topshiriq bergan edi. O'zbek gazining asosiy xaridori bo'lgan Xitoy bilan gaz eksportiga doir kelishuvlarning tafsilotlari, jumladan gazning qanchadan sotilayotgani hech qachon ochiqlanmagan. Gazga boy O'zbekiston aholisi har yili qishda gaz taqchilligidan aziyat chekadi. Elektr va gaz ta'minotidagi uzilishlar aholining norozilik chiqishlariga sabab bo'lib keladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Kongressga saylovlardan keyin AQSh Ukrainaga yordamini kamaytiradimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. AQShdagi oraliq saylovlarda ovozlarni hisoblash jarayoni davom etmoqda. Ovoz berish natijalariga ko'ra vakillar palatasi tarkibi to'liq qayta saylanadi. Shuningdek, Senat hamda ko'pgina shtatlardagi qonunchilik yig'inlari va gubernatorlarning 3dan 1 yangilanadi. Hozircha vakillar palatasini kim nazorat qilishi aniq emas, ammo respublikachilar AQSh Kongressining 1 yoki har 2 palatasida nazoratni qo'lga olishlari mumkin. Xo'sh, bu Kiyevni harbiy siyosiy qo'llab-quvvatlashga qanchalik ta'sir qiladi? Sentyabrda Ukrain qo'shinlari Xarkov viloyati shimoli-sharqida ruslarni tormor etdi. Ushbu hayratomuz qarshi hujum ukrainlarning qat'iyati, puxta o'ylangan taktika va g'arbning qudratli qurollari tufayli amalga oshdi. Urush boshlanganidan beri Qo'shma Shtatlarning Ukrainaga ko'rsatgan harbiy, moliyaviy va boshqa ko'maklari qiymati 60 milliard dollardan oshdi. NATO'dagi boshqa barcha ittifoqchilar jam bo'lib ham Kiyevga buncha yordam bera olgan emas. Vashington partiyalararo chuqur ziddiyatlarga qaramay Ukrainani destaklashda davom etmoqda. Ichki siyosiy ziddiyatlar Kongressga saylov oldidan bo'lgan kampaniya chog'ida bor bo'yi bilan namoyon bo'ldi. 8-noyabrdagi saylov esa uning kulminatsiyasi bo'lajak. Kongressda Ukrainaga muddatsiz moliyaviy yordam ko'rsatish masalasida xavotir bildirayotgan respublikachilar soni borgan sari ortayotir. Ayrim demokratlar ham bu borada ular bilan hamfikr. So'rovlarga ko'ra respublikachilar 435 o'rinli vakillar palatasida ko'pchilik bo'lib oladilar. 100 o'rindan 35-tasi taqsimlanajak senat kimning qo'lida bo'lishi esa hozircha noma'lum. Natijani bir nechta o'rin hal qiladi. Eslatib o'tamiz, demokratlar ikkala palatani 2020 yildan beri nazorat qilib kelishmoqda. Respublikachilarning yetakchilari AQShning Ukraina oldidagi majburiyatlari chek-chegarasiz bo'lishi mumkin emas deyishadi. Menimcha odamlar iqtisodiy retsessiya holatida bo'ladilar va Ukrainaga u so'ragan hamma narsani bermaydilar degan edi bir intervyusida Vakillar palatasidagi respublikachi Kevin McCarthy. Vakillar palatasi respublikachilar nazoratiga o'tgach, unga aynan McCarthy boshchilik qiladi. Spikerlik kursisi McCarthyga katta erkinlik beradi. U Ukrainaga shubha bilan qaraydigan qonun chiqaruvchilarni byudjet qo'mitasiga va tashqi ishlar qo'mitasiga rais qilib tayinlashi mumkin. Shuningdek, unda qaysi qonun loyihalarini ovozga qo'yish masalasini hal qilish huquqi ham bo'ladi. Saylovoldi so'rovlar rekord inflyatsiya, benzin qimmatligi, jinoyatchilik ko'payishi, bo'sag'adagi retsessiya va hokazo iqtisodiy masalalar amerikaliklarni tashvishga solayotgan muammolar ro'yxatining boshida ekanini ko'rsatmoqda. Mazkur sohalar hamisha respublikachilarning e'tiborida bo'lgan. Saylovoldi kampaniyasida va AQSh telekanallarini to'ldirib yuborgan reklama roliklarida Ukrainadagi urush, Rossiyaning yadroviy shantaji va boshqa tashqi siyosiy masalalarga kam o'rin berildi. Shunga qaramay, Kongressda kam sonli deputatlar prezident Jo Bayden ma'muriyati tomonidan Ukrainaga qurol-aslaha yetkazib berilayotganiga ochiqcha shubha bildirishdi. May oyida Vakillar palatasi Ukrainaga 40 milliard dollar yordam ajratish to'g'risidagi qonunni 368 ga qarshi 57 ovoz bilan qabul qilgan edi. Qarshi ovoz bergan 57 deputatning barchasi respublikachilar. Pirovardida Senat ham qonun loyihasini ma'qulladi, biroq ovoz berish chog'ida AQShning Iroq va Afg'onistondagi urushlarini hamisha tanqid qilib kelgan Respublikachilar partiyasi qanoti bundan norozi ekanligi o'rtaga chiqdi. AQShning Kiyevdagi sobiq elchisi Jon Hyorbst McCarthyning keskin so'zlariga qaramay, Kongress palatalaridan biri yoki ikkalasi ham respublikachilar nazoratiga o'tishi Ukrainaga ko'rsatilayotgan yordam ko'lamiga jiddiy ta'sir qilmaydi degan fikrda. Ukrainaga salmoqli yordam berishda davom etishimizga aminman, deydi hozirda Atlantika kengashi tahlilchisi bo'lmish Hyorbst. Ehtimol yordam salmog'i salpal kamayar, chunki juda ko'p beryapmiz, biroq keskin kamaymasa kerak, dedi u Ozodlikka bergan izohida. Uning aytishicha, harbiy yordam zarurligini aksar respublikachilar ichlarida tushunib turishibdi. Respublikachilar Senatda ham ko'pchilikni tashkil etishgan taqdirda palata lideri Mitch McConnell bo'ladi. Ko'p yillik senator Ukrainani qo'llab-quvvatlab dadil chiqishlar qilgan. Ukrainaga yordam bu qandaydir yoqimli ramziy harakat emas. Bu tom ma'noda o'z milliy xavfsizligimiz va ittifoqchilarimiz xavfsizligiga kiritgan sarmoyamizdir, degan edi u sentyabr oyida Senatda so'zlagan nutqida. Bayden ma'muriyati va ittifoqchilarimiz Rossiya agressiyasini daf etish uchun Ukrainani ko'proq dastaklashi kerak, degan yana McConnell. Shubha bildirayotganlar barchasi respublikachilar emas. O'tgan oyda Demokratik partiyaning Vakillar palatasidagi 30 deputati Baydenga maktub yozib, uning ma'muriyatini urushni tugatish bo'yicha Kreml bilan muzokaralar boshlashga chaqirgan edi. Ukraina Kharkov viloyatida qarshi hujumga o'tishidan oldin yozilgan ushbu maktub boshqa demokratlarning tanqidlaridan so'ng yo'llanganidan bir necha kun o'tib qaytarib olindi. Shunday bo'lsa-da respublikachilar bo'ladimi, demokratlarmi, AQShda Ukrainaga ko'proq yordam berishdan cho'chiydigan siyosatchilar borligi Rossiya prezidenti Vladimir Putinga dalda bo'lishi mumkin. AQShdan kelayotgan mujdalar Moskvaning Ukrainadagi rejalarida hal qiluvchi ahamiyatga ega, deb yozdi AQSh armiyasining sobiq dengiz piyodasi askari va London Qirollik kolleji harbiy eksperti Rob Lee 24 oktyabr kuni Twitterda. Agarda Kreml AQSh Ukrainani uzoq qo'llab-quvvatlashga qat'iy jazm qilgan deb o'ylasa, katta ehtimol bilan muzokaralarni ertaroq boshlaydi, dedi u. Vakillar palatasi respublikachilar nazoratiga o'tgan taqdirda razvedka qo'mitasi raisi lavozimini egallash kutilayotgan Mike Turner respublikachilar rahbariyatida hech kim Ukrainaga yordam berishni to'xtatishga chaqirgani yo'q, deb aytdi. Respublikachi senator Rob Portman hamda demokrat senator Chris Coons 3 noyabr kuni Kiyevga tashrif chog'ida Vashingtondan prezident Vladimir Zelenskiyni qo'llab-quvvatlashda davom etajagini tasdiqlab, saylov natijasidan qat'iy nazar shunday bo'lajagini aytishdi. Kongressda Ukraina xalqining kurashini qo'llab-quvvatlovchi ikki palatali qudratli tizim saqlanib qolajagiga ishonchim komil, dedi Kuns keyinroq jurnalistlarga. Biroq amerikaliklarning Ukrainaga munosabatiga bag'ishlangan ijtimoiy so'rovlar boshqacha manzara chizadi. Pew Research markazi sentyabrda o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, Vashington Ukrainaga haddan ortiq yordam ko'rsatyapti deb hisoblovchi respublikachilar va ularga xayrixoh saylovchilar salmog'i 32% ga yetgan. Mart oyida ular 17% ni tashkil etardi. Demokratlar orasida esa bu ko'rsatkich 8%dan 11% ga ortgan. So'rov Vashington Kiyevga yetarlicha dastak bermayapti deb hisoblovchi amerikaliklar ulushi qariyb 18% ekanligini ko'rsatdi. Holbuki mart oyida ushbu ko'rsatkich 42% edi. Ayrim qonun chiqaruvchilar Ukraina AQShning ko'magidan oqilona foydalanayotganiga shubha bilan qarashadi. Bu Ukrainaning korrupsiya gullab yashnagan, qonunlar yaxshi ishlamaydigan davlat o'laroq tanilgani oqibatidir. Ukrainaga lobbilik qilgan Yorktown Solutions firmasi sohibi Daniel Vaydich Kiyev AQSh yordamidan, ayniqsa noharbiy sohalardagi yordamdan qanday foydalanayotganini yaxshiroq tushuntirish kerak deb hisoblaydi. Unga ko'ra, Ukraina respublikachilar va demokratlar ko'nglini qozonish uchun yanada nozikroq yo'l tutishiga to'g'ri keladi. 8-noyabrdagi saylov oraliq saylov deb atalmoqda, chunki u demokrat Baydenning 4 yillik prezidentlik muddati o'rtasiga to'g'ri keldi. Tarixan shunday shakllanganki, Oq uyni nazorat qiluvchi partiya oraliq saylovda deyarli har doim Kongressdagi o'rinlarini yo'qotadi. Shuningdek, iqtisodiy muammolar ham amerikalik saylovchilar uchun avvaldan tashqi siyosatga nisbatan muhimroq bo'lgan. AQSh iqtisodiyoti ko'plab ekspertlar kutayotgani kabi yaqin oylarda retsessiyaga botadigan bo'lsa, Ukrainani keng ko'lamda qo'llab-quvvatlash tarafdorlari yanada kamayishi mumkin. Biroq Rossiya sodir etayotgan harbiy jinoyatlar G'arbning Ukraina mavzusidan chalg'ishiga yo'l qo'ymaydi, deydi amerikalik sobiq diplomat va hozirda Rand Corporation tahlilchisi bo'lmish William Courtney. Ukrainlar yangi hududlarni Rossiya ishg'olidan ozod etib, bosqinchilarning navbatdagi vahshiyliklarini fosh qilib tursa, bu Qo'shma Shtatlar hamda Yevropaning Ukrainaga siyosiy dastagini mustahkamlaydi, dedi u Ozodlik bilan suhbatda. Uning fikricha, Ukraina kuchlari jangovar ruhini saqlab turar ekan, Respublikachilar vakillar palatasini o'z nazoratiga olgan taqdirda ham AQShning harbiy siyosiy yordami kamayishi belgilarini ko'rmaymiz. Ayrim Ukrain parast siyosatchilar Kongressni Respublikachilar egallagach, Kiyevga yordam kamayishi mumkinligini o'ylab, dekabr oyida, ya'ni Kongressning yangi tarkibi tuzilgunga qadar Ukrainaga qurol-aslaha va gumanitar yordam berish 2023 yilda ham davom etishini kafolatlash choralarini ko'rmoq zarurligini ta'kidlashmoqda. AQShdagi Ukrain diasporasi tashkiloti bo'lmish Ukraina AQSh koordinatsiya kengashi a'zolari siyosatchilarni joriy yilda Kiyevga qo'shimcha yordam berishga ko'ndirish maqsadida saylovdan so'ng Vashingtonga borishadi. Tashkilot matbuot kotibi Andrey Dabryanskiy Qo'shma Shtatlarda istiqomat qiluvchi 1 million nafardan ziyod ukrainlarni saylovdan so'ng o'zlarining Kongressda vakillari bilan uchrashishga va ularni Ukrainaga tashrif buyurishga da'vat etishga chaqirdi. Biz nima bo'lishidan qat'iy nazar Ukrainaga yordam davom etishiga amin bo'lishni istaymiz. O'z kongressmenlaringizni Ukrainaga jo'nating. Bu mamlakat manfaatlarini himoya qilishning eng qulay vositasidir, dedi Dabryanskiy.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Vostochny Express 24 Telegram kanalida o'zbekistonlik blogger va jurnalistlarning Rossiyaga qilgan hujumlari ortida O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari o'rinbosari Komil Allamjonov turibdimi? Sarlavha asosida maqola chop etildi. Unda O'zbekiston hukumati go'yo jurnalistlar va blogerlarning Ukrainadagi voqealar masalasida nazorat qilmayotgani va ruslarning tajovuzini qoralamayotgani vajidan Amerikaning bosimiga uchragani iddao qilinadi. Rossiyaparast Telegram kanal iddaosicha, hukumat bu vazifani prezident ma'muriyati boshlig'i o'rinbosari lavozimini egallagan Komil Allamjonovga yuklagan va u aksil Rossiya retorikasida barcha qurollardan Rossiyaga zarba berishni boshlagan. O'zbek qo'g'irchoq bozi deb atalgan Komil Allamjonovga qarshi keskin ohangdagi yozilgan postda u go'yo o'z faoliyatiga yirik tadbirkor va jamoatchilik faollarini ham jalb qila boshlagan. Nashr muallifi bu guruhda Korzinka savdo tarmog'i rahbari Zafar Hoshimov, blogger Nikita Makarenko, siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov, o'zbek huquq faoli Valentina Chupiklar borligini iddao qiladi. O'xshash maqola va o'xshash ayblovlar Asia Today deb nomlangan boshqa kanalda ham paydo bo'ldi. Unda ham Allamjonovning AQSh rasmiylari bilan uchrashuvi, Makarenkaning Rossiya bosqiniga qarshi fikrlari, Valentina Chupikning Rossiyaga qarshi faoliyati, Zafar Hoshimovning tarmoqdagi postlari va Kamoliddin Rabbimovning go'yo Rossiya propagandasiga qarshi urushga chaqiriqlari aks etgan. Birin-ketin chop etilgan bu materiallarda Komil Allamjonov O'zbekiston jumladan xorij jurnalistlari uchun ham ochiq mamlakatga aylantirishga urinayotgani salbiy ohangda ta'kidlanadi. Birin-ketin chop etilgan bu materiallarda Komil Allamjonov O'zbekiston jumladan xorij jurnalistlari uchun ham ochiq mamlakatga aylantirishga urinayotgani salbiy ohangda ta'kidlanadi. Nashr Allamjonovni murakkab odam deb ataydi. Bu iddaolar boshqa rus parast kanallar va tarmoqlarda keng tarqatilmoqda, minglab turli tuman izohlarni jamlamoqda. Shu bilan birga Rossiya bosqinchiligini quvvatlovchi bir qancha o'zbek tilida so'zlashuvchi sayt, Telegram va YouTube kanallar paydo bo'lgani e'tiborni tortdi. Bu bosimga nafaqat rus propagandasiga qarshi fikr bildirayotgan shaxslar, balki o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari ham uchramoqda. Asosan o'zbek segmentiga yo'naltirilgan rus tilidagi Sharmanda uz Telegram kanali o'zini o'zbekistonlik soxta mutasaddilarga, grant oluvchilarga, soxta jurnalistlarga, blogerlarga, bag'ishlangan kanal deb ataydi. Sharmanda o'z so'nggi postlardan birida bu kanalda O'zbekiston Adliya vaziri maslahatchisi, jurnalist va blogger Shahnoza Soatovaning O'zbekiston rus tilidagi e'lonlardan qutula olmayotgani to'g'risidagi mulohazasi tanqid qilinadi. Taniqli o'zbek blogeri va jamoatchilik faoli Nikita Makarenko Rossiya media makoni o'zbek jamiyatiga ulkan ta'sir o'tkazayotganini aytadi. Suhbatdosh oxirgi paytlarda unga va Rossiya propagandasiga qarshi fikr bildirayotgan boshqa o'zbek faollarga nisbatan uyushtirilgan botlar hujum oqibatida ularning Facebook'dagi akkauntlari bloklanganini eslatadi. Makarenkoga ko'ra u va iqtisodiy tahlilchi Yuliy Yusupov Meta kompaniyasiga qilgan murojaatidan keyin bu botlarning hujumiga qarshi maxsus O'zbekiston Russian propaganda ishi ochilgan. Rossiya propagandasi bu mamlakatda faoliyat yuritayotgan o'zbeklarga ham o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Xususan o'zbeklar, o'zbekistonliklar, butun Rossiya Kongressi jamoat tashkiloti raisi Ibrohim Qudoyberdiyev Donbass mudofasiga xorijiy fuqarolarni jalb qilish qarorini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qildi. Bungacha Davlat Dumasi qarorini Qirg'iz ittifoqi prezidenti Abdug'ani Shakirov ham qo'llab-quvvatlagan edi. Avvalroq Ozodlikning Perm o'lkasi o'zbeklarining Markaziy Osiyo jamiyati rahbari Jahongir Jalolov o'lkada yashayotgan o'zbeklar Amir Temur nomidagi batalyon tashkil qilib Ukrainaga qarshi jang qilmoqchi ekaniga oid bayonot bergani to'g'risida xabar jiddiy munozaralarga sabab bo'lgandi. Rossiyaning Ukrainaga agressiyasini birinchi kundan boshlab qo'llagan va o'zbek muhojirlarini urushga yollashda ayblangan Moskvalik yurist Bahrom Ismoilov esa Moskvadagi o'zbek milliy madaniy avtonomiyasi rahbari etib tayinlandi. Kim tomonidan va qanday tayinlangani qorong'u qolayotgan bo'lsa-da, u Moskvadagi o'zbek tashkilotlarini o'z qo'li ostida birlashtirishga faol harakat boshlaganini e'lon qildi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzidan ko'p o'tmay qator o'zbek blogerlari hukumatni O'zbekistonda Rossiya telekanallari taqiqlashga chaqirishgandi. Taniqli jurnalist va blogger Eldor Asanov Kreml o'zining Ukrainaga qarshi harbiy tajovuzini qoralagan o'zbek nashrlarini ham nazoratga olishga urinayotganini qayd etib, buni jirkanch hamla deb atagan. O'zbekistonlik noshir Firuz Allayev mamlakatda aholi ongi rus propagandasi vositasida shakllanmasligi uchun axborot maydonida Rossiya televideniyasi hukmronligini susaytirish lozim deya urush boshlanmasdan oldin taklif kiritgandi. Mustaqil tahlilchi va siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov Rossiya Markaziy Osiyoda axborot makonini qo'ldan bermaslik uchun bosimni kuchaytirdi. Shu sababli O'zbekiston hukumati ham bu xurujga qarshi kurashni boshlashi kerak degan fikrda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch o'zbek xavfsizlik kuchlari Qoraqalpog'istonda haddan tashqari kuch ishlatgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston xavfsizlik kuchlarini shu yil iyunida Qoraqalpog'istonda yuz bergan norozilik namoyishlarini bostirish chog'ida haddan tashqari va halokatli kuch ishlatganlikda ayblab chiqdi. Tashkilot O'zbekiston hukumatini voqealar yuzasidan mustaqil tergov o'tkazish, jumladan xavfsizlik kuchlarining harakatlarini tekshirishga chaqirmoqda. 7-noyabr kuni e'lon qilingan hisobotda Qoraqalpog'iston avtonom respublikasida 2022-yilning 1 va 2 iyulida asosan tinch o'tgan namoyishlarni tarqatish uchun O'zbekiston xavfsizlik kuchlari asossiz ravishda o'limga olib keluvchi kuch ishlatgani va boshqa haddan tashqari choralarni ko'rgani aytiladi. Human Rights Watchga ko'ra, O'zbekiston xavfsizlik tizimlarining namoyishchilarga qarshi o'qotar qurollar va turli granatalardan foydalanganini oqlab bo'lmaydi. Bu kabi qurollar hisobotda ta'kidlanishicha ehtiyot choralari ko'rilmagani taqdirda og'ir jarohatlar va o'lim holatlariga olib kelishi mumkin. Xavfsizlik kuchlari javob chorasi o'laroq ehtiyotsiz foydalanganda og'ir jarohat va o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan o'qotar qurol va har xil turdagi granatalarni nojo'ya ishlatgan. Kamida 21 kishi nobud bo'lgan, jumladan 4 nafar huquq tartibot xodimi, 270 dan ortiq kishi jarohatlangan. O'zbekiston ushbu hodisalar, jumladan xavfsizlik kuchlarining xatti-harakatlari bo'yicha mustaqil tergov o'tkazishi kerak deyiladi hisobotda. Human Rights Watch shuningdek O'zbekiston hukumati odamlar ommaviy to'plangan joylarda granatalarning ma'lum toifalaridan foydalanish masalasini zudlik bilan qayta ko'rib chiqish kerakligini aytgan. Qoraqalpog'istonda iyul oyida ko'p odam halok bo'lgan va yuzlab odam yaralangan, ba'zilari o'ta dahshatli jarohat olgan dedi Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson.
Uning so'zlariga ko'ra, voqealar qanday sodir bo'lganini tegishli tartibda tergov qilish va jiddiy qonun buzilishlari uchun mas'ul shaxslarning javobgarlikka tortilishini ta'minlash O'zbekistonning jabrlanganlar oldidagi qarzidir. Human Rights Watch O'zbekiston parlamenti Qoraqalpog'istonda iyul oyida sodir bo'lgan voqealarni tekshirish uchun tuzgan maxsus komissiyaning mustaqilligini savol ostiga olgan. Hisobotda 14 kishidan iborat komissiya a'zolari orasida mansabdor shaxslar, senatorlar, fuqarolik jamiyati vakillari va ekspertlar borligi qayd etiladi. Ayni paytda komissiya yakuniy hisobot chiqargani ham, uni qachon e'lon qilishni rejalashtirilayotganini ham ma'lum qilgani yo'q. Human Rights Watch Nukus shahri va uning atrofidagi tumanlarda sodir bo'lgan voqealar qatnashchilari yoki guvohlari tomonidan yozib olingan, 1-iyuldan to 1-avgustgacha ijtimoiy media platformalariga yuklangan, o'lgan va yaralangan namoyishchilar hamda qo'llanilgan qurollar aks etgan 55 ta videoni hamda qo'shimcha 31 ta video, 30 ta suratni tahlil qilgan. Tashkilot vizual dalillarni mustaqil tibbiy tahlil qilish orqali odamlarning to'qimalari portlovchi moddalar keltirib chiqaradigan jarohatga mos keladigan tarzda jiddiy shikastlangan va ehtimol ular halok bo'lgan 7 ta holatni aniqlaganini aytgan. Jumladan Nukusdagi Toshkent mehmonxonasi yaqinida suratga olinib, 1-avgust kuni Twitterga yuklangan namoyishchilar teri kesilishi va ochiq yaralar kabi og'ir jarohat olgani aks etgan 2 videoni tasdiqlagan. Videodagi jarohatlar portlovchi moddalarni qo'llash orqali yetkazilgan zararga mos keladi. Bu granatalar yorug'lik shovqin, kontuziya, ovozli bombalar yoki karaxt qiluvchi granatalar deb turlicha nomlanadi hamda qo'lda yoki granatomet yordamida otiladi. Granatalar olomonga yaqin joylarda portlagan, ayrim hollarda granatalar namoyishchilarga borib urilganidan keyin portlagan deyiladi hisobotda. Tashkilot Nukusdan 65 km shimoli-g'arbida joylashgan Qanliko'lda va Nukus markazidagi Qoraqalpoq shoiri Berdaq haykali yonida sodir bo'lgan yana ikki hodisani tasdiqlaganini aytmoqda. Bu hodisalar davomida namoyishchilarni tarqatish uchun xavfsizlik kuchlari granatomet yordamida otiladigan yorug'lik shovqin granatalari hamda tovush zaryadlaridan foydalangani aytiladi. Bundan tashqari deyiladi hisobotda. Human Rights Watch tashkiloti namoyishlar davomida foydalanilgan va jiddiy jarohat yetkazishi yoki o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan. Ayrimlari Bolgariyada joylashgan Arsenal AD shirkati tomonidan ishlab chiqariladigan va sezilarli darajada og'irroq bo'lgan granatalarning ikki turini aniqladi. 25-50 gram keladigan standart granatalar qiyoslaganda ushbu granatalarning har birining og'irligi 250-280 gramni tashkil qiladi. Tezlik va massa kombinatsiyasi shuni anglatadiki, bunday granatalar nisbatan qisqa masofada namoyishchilarga to'g'ridan-to'g'ri tegsa, o'ta halokatli jarohat yetkazishi va o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan zarba berishi mumkin. Human Rights Watch kamida bitta namoyishchi mana shunday og'irroq granatadan o'lgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatuvchi dalillarni aniqladi. Inson huquqlari tashkilotiga ko'ra, O'zbekiston o'z fikrini tinch yo'l bilan ifodalash va yig'ilishlar o'tkazish huquqlarini hurmat qilishga majbur. Qo'qondagi reabilitatsiya markazida 15 yashar o'smir zo'ravonlik qurboni bo'ldi. Sky News: Rossiya-Ukraina urushida g'animat olingan g'arb raketalarini maxfiy ravishda Eronga yo'llagan. Tojikistonda fuqarolik jamiyati faoli 13 yilga qamaldi. Vazir Xo'jayev: Turkiy davlatlar tashkiloti qoshida investitsiya jamg'armasi tuziladi. O'zbekistonga investitsiya kiritgan xorijliklarga soddalashtirilgan tartibda fuqarolik beriladi. Oq uy norasmiy ravishda banklardan Rossiya shirkatlariga xizmat ko'rsatishni iltimos qildi. Qrimdagi o'zbek talabalarga o'qishni O'zbekistonga ko'chirishga ruxsat berildi. Germaniya politsiyasi Alisher Usmonov ishi doirasida UBS bankida tintuv o'tkazdi. Hududgaz ta'minot issiqxonalar nima uchun gazdan uzilganiga izoh berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bular Avdiyevka shahrida qolgan sanoqli aholi vakillari. Ular orasida 71 yashar Olena momo ham bor.
Очень. Что такое обстрелы?
Бу жуда куркинчли. Оққа тутилиш нималигини билясизми? Бу шунчаки дахшат. Доимий снарядлар ёмғири остида яшаш дахшатли. Ҳар куни тепангизда учиб ўтаётган ракеталар овозини эшитиш дахшатли.
Аёли борадиган бошқа жойи йўқлиги сабабли Авдиевкада қолганини айтади. Шаҳарда ҳозир атиги 10% аҳоли қолган. Украина ҳарбийларига кўра Авдиевкада вазият мураккаблашмоқда. Rossiyaning Wagner guruhi jangarilari hujumlarda ishtirok etmoqda, biroq katta yo'qotishlarga uchragan. Ukrainaga urushning 258-kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Frontdan olingan xabarlar. Donetsk viloyatidagi eng shiddatli janglar Avdiivkadan tashqari Bakhmut shahri atrofida ham bo'lmoqda. O'tgan tunda Rossiya harbiylari Zaporojye va Dnipropetrovsk viloyatlaridagi aholi punktlariga zarba berishdi. Mintaqa ma'muriyatlari mulozimlari qaydicha zarbalar natijasida Dnipropetrovsk viloyatiga qarashli Nikopol shahridagi binolarga jiddiy shikast yetgan. Hujum oqibatida qancha kishi jabrlanganiga oid ma'lumot berilgan emas. 7 ноябрь куни Украина президенти Владимир Зеленский Шарқдаги Донецк вилояти мажоронинг маркази бўлиб қолаётганини айтди. Унинг сўзларига кўра, минтақада ҳар куни юзлаб россиялик нобут бўлмоқда.
Донецк босқинчиларнинг энг телбаларча ҳаракат қилаётган минтақасига айланди. Ҳар куни юзлаб одам ҳалок бўляпти. Кунига юзлаб одамни йўқотишмоқда. Украина позицияллари олдидаги ҳудуд босқинчиларнинг жасадларига тўлиб кетган.
Zelenskiy dushanba kuni Ukraina bo'ylab 50 dan ortiq aholi punkti, jumladan mamlakat sharqidagi Zaporojye va Kherson viloyatidagi aholi punktlariga raketalar bilan zarba berilganini aytdi. Zelenskiy shuningdek Ukraina qo'shinlari hali ham faol mudofa holatida ekani, biroq asta-sekin rus qo'shinlari ortga chekintirilayotganini qo'shimcha qildi. Bosib olingan Kherson shahrining Rossiya tomonidan tayinlangan rasmiylari yana tinch aholini evakuatsiya qilishga chaqirdilar. Ukraina mazkur strategik port shaharni qaytarib olish uchun yirik kontrhujum hozirlayotgani aytilmoqda.
7 ноября 2022 года из города Херсона с правобережной части Херсонской области
2022 yilning 7 ноябрь kuni Херсонning o'ng qirg'og'idan chap qirg'oqqa ketishga tayyor bo'lgan odamlarni olib keta oladigan so'nggi kema jo'nab ketdi. Hozir evakuatsiya davom etmoqda, ammo endi chap qirg'oqqa boshqa transportda yetib olishingiz mumkin. Bugun biz chap qirg'oqdan o'ng qirg'oqqa eltuvchi yo'lni yopib qo'ydik va sizga shaharga qaytishni tavsiya qilmaymiz.
В город мы вам не рекомендуем возвращаться.
Херсон Днепр дарёсининг ғарбий соҳилида жойлашган. Октябр ойида Россия эвакуацияни бошлагандан кейин минглаб одам шаҳарни тарк этган. Украина ўзининг қарши ҳужуми давомида вилоятдаги 88 га яқин аҳоли пункти, яъни Россия кучлари томонидан эгаллаб олинган ҳудуднинг тахминан 13%-ини қайта қўлга олди. 21 sentyabrdan buyon safarbarlikka jalb qilingan askarlardan 80 mingga yaqini Ukrainaga joylashtirilgan. Biroq hozirda ularning faqat 50 ming nafari jangovar qismlarda, deya ma'lum qildi Vladimir Putin.
Hozirda 50 mingga yaqin harbiylarimiz jangovar bo'linmalarda, qolganlar hali jangovar harakatlarda ishtirok etmayapti. Biroq maxsus harbiy operatsiya zonasida 80 mingga yaqin askarlarimiz mavjud. Qolgan barcha mashg'ulot poligonlarida, lekin qayerda bo'lishidan qat'iy nazar hammaga birdek e'tibor berilmoqda.
Vladimir Putin shanba kuni ko'ngillilar Rossiya qurolli kuchlari safiga qo'shilishda davom etayotgani va 318 ming kishi safarbar qilinganini aytgandi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan rasmiy ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Shimoliy Koreya Rossiya bilan harbiy kelishuvga ega emasligini va buni rejalashtirmaganini ma'lum qildi deya xabar berdi mamlakat davlat matbuoti. O'tgan hafta Oq uy Shimoliy Koreya Rossiyaga yashirincha artilleriya o'q-dorilari yetkazib berayotgani to'g'risida ma'lumot borligini bildirgan edi. AQSh mulozimlari Shimoliy Koreya harbiy jo'natmalarini Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika mamlakatlari orqali o'tkazishga urinayotganini, Washington mazkur vaziyatni diqqat bilan nazorat qilayotganini aytgan. Shimoliy Koreya mudofaa vazirligi rasmiysi bu iddaolarni mishmish deb atadi hamda Pxenyan bilan Rossiya o'rtasida hech qanday harbiy kelishuv bo'lmagani va kelajakda ham bunday reja yo'qligini ta'kidladi. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari Mariupol yaqinidagi Starokrim qabristoni 2021 yil iyunidan joriy yilning oktyabrigacha kengaytirilganini ko'rsatdi. BBC tahliliga ko'ra, qabristonda urush boshlangandan beri 4600 dan ortiq qabr qazilgan. Ulardan 1.5 mingtasi joriy yilning 12-oktyabriga qadar paydo bo'lgan. Mariupol Ukrainaning Azov dengizi sohilidagi eng yirik shahri bo'lib, Sharqiy Ukraina sanoati va qishloq xo'jaligi uchun xizmat ko'rsatadigan asosiy port shahardir. Shahar bir vaqtlar gavjum bo'lgan va unda 430 ming odam yashagan. Mariupol uchun kurash davomida shahar ko'chalari vayron qilindi. Aholisi esa bir necha ming o'nga tushib qoldi xolos.
Поздравляем нашего президента с днём рождения.
Amerikaning urushni o'rganish instituti ekspertlari fikricha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov va Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Yevgeniy Prigojinga qaramdir. Bu Rossiya armiyasi Ukrainada jang olib borish salohiyatiga ega emasligiga hamda vaziyat Wagnerchilari va Qodirovchilarga bog'liq bo'lib qolayotgani bilan izohlanadi. Biroq bu qaramlik Putin uchun halokatli deya baholanmoqda. Negaki Prigojin allaqachon jamoatchilik orasida hokimiyatga kelishi mumkinligi haqida tasavvur uyg'otib ulgurgan. Bunday muhokamalar esa Putinni 10 yillar davomida Rossiyaning yagona yetakchisi sifatida tamsil etilish urinishlarini chippakka chiqaradi. Moskvadan olingan xabar. Kecha Qizil maydonda Sovet tanklari va Qizil armiya libosini kiygan askarlar ishtirokida marsh bo'lib o'tdi. Rossiya 2-chi jahon urushi davridagi bolsheviklar inqilobiga bag'ishlangan tarixiy paradni qayta tikladi. Rossiya kommunistlari Oktyabr inqilobining 105 yilligi munosabati bilan Qizil maydondagi Lenin maqbarasiga gul qo'ydi. Kommunistik partiya va boshqa partiya yetakchilari Sovet ittifoqi davrini maqtab nutq so'zlagan. Bayram Rossiyaning Ukrainadagi urushida muvaffaqiyatsizlikka uchrayotgan bir paytda o'tkazilmoqda. Rus qo'shinlari Ukraina armiyasining Janubiy Xerson shahrini qaytarib olish uchun bo'ladigan qarshi hujumga duch kelmoqda. Navbatdagi xabar ham Moskvadan. Moskva sudi muxolifatchi Ilya Yashinning hibs muddatini yana 20 kunga uzaytirdi. Rossiya armiyasi to'g'risida fake tarqatganlikda ayblanayotgan Yashin kamida 26 noyabrga qadar panjara ortida qoladigan bo'ldi. Sud qarorini muxolifatchi jilmagan holda o'tirib tinglagan. Sud binosi oldida Yashinni dastaklab yakka piketlar o'tkazilgan, politsiya piketga chiqqan 2 kishini tutib ketgan. Yashin Rossiyani tark etmagan kam sonli taniqli muxolifatchilardan biridir. U iyul oyi o'rtalaridan beri hibsda. Siyosatchiga qarshi jinoyat ishi YouTube'dagi efiri tufayli qo'zg'atilgan. O'sha yoyinda u rossiyalik harbiylar tomonidan Ukrainaning Bucha shahrida amalga oshirilgan jinoyatlar haqida gapirgan. Muxolifatchi unga qo'yilgan ayblovlarni rad etib kelmoqda. Yashin bu ayblovlar bo'yicha 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Germaniya politsiyasi asli o'zbekistonlik oligarx Alisher Usmonovga tegishli 30 kartinani musodara qildi. Kartinalarning umumiy qiymati kamida 5 million yevroga baholanmoqda. Nemis matbuotiga ko'ra, kartinalar Usmonovga tegishli Dilbar yaxtasi interyerining bir qismi bo'lgan. Alisher Usmonov prezident Vladimir Putin bilan yaqin aloqasi tufayli Yevropa ittifoqi sanksiyalariga duchor bo'lgan. Qonunga muvofiq u Germaniyadagi badiiy qiymatga ega asarlar dohil o'z aktivlari haqida bildirishi lozim edi. Ammo u bu ishni qilmagan. Qiymati 600 million dollarga teng Dilbar yaxtasi mart oyida Germaniya rasmiylari tomonidan tutib qolingan. Hozir u Bremenda ushlab turilibdi. Usmonov Germaniyadagi yaxta, san'at asarlari va ko'chmas mulk dohil ko'plab aktivlar unga tegishli ekanini rad etib keladi. Oligarxga ko'ra, bu aktivlar Usmonov nazoratida bo'lmagan jamg'armalarga rasmiylashtirilgan. Navbatdagi xabarimiz Rossiyadagi vatandoshlar bilan bog'liq. Ukraina urushi sabab Rossiyadan muhojirlar qocha boshlagani ma'lum bo'ldi. Росстат ma'lumotiga ko'ra, bu ro'yxatda o'zbekistonliklar 3-chi o'rinni egallagan. O'tgan 8 oy mobaynida Rossiyadan 13700 nafar O'zbekiston vatandoshi chiqib ketgan. Armaniston va Qirg'iziston bu ro'yxatning boshidan o'rin olgan. Joriy yilning 8 oyi ichida Rossiyadan 506 ming nafar migrant chiqib ketgan, 444 ming kishi esa kirib kelgan. Migratsiyaning ters oqimi 62,5 ming kishini tashkil etgan. Bunaqa holat hatto koronavirus pandemiyasi avj olgan 2020 yilda ham kuzatilmagani aytilmoqda. Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallari orqali kuzatib boring. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida fuqarolarning rasmiylar yoki huquq tartibot xodimlari bilan tortishuv yoki janjallari yangilik emas. Ko'pincha bu kabi tortishuvlar tomonlardan birining javobgarlikka tortilishi bilan yakun topadi. Va javobgarlikka tortilgan tomon har doim ham adolat yoki haqsizlik uchun mas'ul tomon bo'lavermaydi. Yoki aksincha, ijtimoiy muammolarni ko'targan ko'pgina blogerlarga chiqarilgan sud hukmlari atrofidagi savollar shundan. Masalan, Otabek Sattoriy. Bugungi suhbatdoshimiz Sattoriyning ham yurti Surxondaryoda bloger sifatida tanilayotgan termizlik 32 yashar tadbirkor Fazilat Salimova. Fazilat, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, mehribon opa?
Va alaykum assalom. Fazilat, 5 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda sizni Termizdagi sayyor qabul payti hibsga olishgani va ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tushganingiz xabari tarqaldi. O'sha voqea tafsilotlarini bilish maqsadida sizni bugun taklif qilganmiz.
Men murojaat bilan kelyapman. Yaxshimisiz? Ichki ishlar xodimi bilan o'zi Elbek aka bilan gaplashsam, Elbek aka menga qo'pol munosabatda bo'lyapti. Yo'q, men o'zi gaplashmasam bo'lmaydi, men prokurorimizga yuzlanyapman. Assalomu alaykum. Biz petka bermaganimiz uchun muammoni joyiga mana shunday ommaviy axborotlar orqali tarqatmaganimiz oqibatida bugun biz mana shunaqa korrupsiya botqog'iga botib ketyapmiz. Ha, mana bu kishi matbuot kotibi deyapti, mana bu kishi murojaat qilyapti. Hozir nima uchun meni sayyor qabul o'tkazyapti bu kishi?
Murojaat qildi.
Mana men sizga javobini ayting. Mana shunday huquqiy baho nima deb baho berasiz? O'tiribdi. O'sha men qatorda o'tiribdi. Uni nima qilmang, agressiv emas. Siz savolga javob bering. Sizni
Fazilat, bu sizning o'sha sayyor qabul payti YouTube orqali qilgan jonli chiqishingizdan parcha edi. O'zi bu sayyor qabulni kim o'tkazgan va siz bu tadbirda kim sifatida ishtirok etdingiz? Blogermi yoki tadbirkor sifatida?
Men bu yerga sayyor qabulda Termiz shahar hokimligi 4 sektor rahbarida o'tkazildi. Bu to'g'risi sayyor qabuldan xabarim yo'q edi. Mani fuqarolar xabar berishdi, telefon qilib, bizni ichki ishlar olib ketyapti, murojaatimizni hokim o'rganmayapti, bunisi o'rganmayapti deb e'tiroz bildirishdi. Keyin o'zimni ham shu tadbirkorlik kompensatsiya puli masalasida 50 fuqarolarni 60ga yaqin murojaati bor edi qo'limda. O'sha murojaat bilan men borgan edim. Men u yerga ham tadbirkor, ham ijtimoiy tarmoq faol sifatida bordim.
Fazilat, sayyor qabul payti nima bo'ldi o'zi? Nimaga to'polon kelib chiqdi?
Sayyor qabulda video qilmasimizdan oldin juda qo'pol munosabatda bo'ldi nachalnik janoblari, Elbek aka deydi. Menga har qanday umuman bir maqbul bo'lmagan so'zlar bilan javob berib, vakolatidan, mansabidan nima chetga chiqqan holatda bir qo'pol tarzda nima qilgandan keyin keyin yana borib qaytadan video qilib savol berdim. O'zimni haqiqatan ham mana shu bo'layotgan nohaqliklar, bular sayyor qabulda ayyor qabul o'tkazayotgani, fuqarolarni umuman eshitmay matbuot kotib, u kotib, bu sayyor qabuldan nima bo'lmasa bir nima prezidentimiz bularga sayyor qabul maqsadi fuqarolarni o'rganish, fuqarolni kamchilikdan, kambag'allikdan har tomonlama yordam berish uchun shu xodimlarni qo'yib qo'yibdi, to'rtta sektor qilib. Lekin afsus, ming afsus, bular faqat rasm tushish bilan o'g'ri, o'zlarini ishlayapmiz, ishlayapmiz deb ko'rsatish bilan o'g'ri, lekin amalda bu narsa yo'q. Shuning uchun ke men chidab tura olmadim, to'g'risi fuqarolarimiz qiynalib turganini nechtasi haqiqatdan ham qonun jihatidan, nechtasi hokimiyat tomonidan, nechtasi beva bechora, nechtasi haqiqatdan ham hokimiyatga yordam muhtojligi sifatida man yerga bir xolis inson sifatida bordim, yoritish maqsadida. Oqni oq, qorani qora deb bir o'rtada nima bo'lsa ham muammo yechilsin deb. Lekin ming afsus, xodimlar mana shu to'rtta sektor rahbari menga nisbatan to'rtta dalolatnoma tayyorlab ruhiy balansiga sal qoldi, shuni o'zlaringiz ko'rdingiz.
Fazilat, bu haqda batafsil hozir suhbatimiz davomida to'xtalamiz. Shu o'rinda sizni shu sayyor qabul payti YouTube'da qilgan jonli chiqishingizda yana bir parchani tinglasak.
Ular jamoat joyini tartibini buzding, yig'ilishni buzding deydi. Mana shuncha xalq yig'ilarmidi?
Chiqmayman hech qayerga. Chiqmayman. Nima uchun chiqaman? Nima uchun chiqaman? Ha, mana olib chiqib ket. Mana olib chiqib ket.
YouTube'dagi jonli chiqishingiz Fazilat shu joyida uzilgan. Keyin nima bo'ldi?
Orqamdan nimachalik Elbek 5 marta itarvordi, sal qoldi yiqilib tushishimga. Birdaniga bolalar chaqirdi, uchastkavoy bolalarni shu tashqariga o'tirdi. Ular bir nechchi marta fuqarolarni o'borib toshayaptida, mana to'rtta bizda lom bir nima bor, ichki ishlar nimasi bo'limi, mayda-mayda. O'sha yerlarga insonlarimizni bor mana shu e'tiroz bildirayotgan xalqimizni o'borib ular yopish bilan o'g'ri. Ularni muammosini o'rganmayapti, nima e'tirozi, nima muammo demayapti. Bular chiqib mana men hozir savolimga javob olmagandan keyin konstitutsion huquqimga asosan men e'tiroz bildirdim. E'tiroz bildirishga haqqiga egaman. To'g'ri gap, balki ovozim menimcha baland, endi mikrofonim yo'qligi sababli, u juda shovqin bo'lib turganligi sababli men gapirdim. Bu keyinchalik ham men gapiraman, chunki men chidab tura olmayman. Bular siyosatni bugungi kunda prezident siyosatiga shuna to'g'ri-to'g'ri xiyonat qilib o'tirgani, bugungi kunda topshiriqlarga bepisandlik qilib, maynavozchilik qilayotganini ko'rib, to'g'risi men chidab keyinchalik ham chidab tura olmasam kerak.
Fazilat, siz bizga o'sha ichki ishlar bo'limida paytingiz tashqarida turgan qarindoshlaringiz tomonidan biri tomonidan yozib olingan videoni ham taqdim qiluvdingiz. Hozir shundan bir parcha ko'raylik, keyin suhbatimizni davom ettiramiz.
Mana ka vrach, psixpoliklinika, militsiyalar oborib kaftarxonaga promo nima yotqizmoqchi bo'lyapti.
Kasholi kartishona. Mana xolani majburlab militsiyalar sudrab olib ketmoqchi bo'lyapti. Olib ketyapti, mana majburlab qo'lidan tortib sudrab.
Fotim qilyapti, yetkazib.
Bilay, fotim yer kirib. Kir.
Fazilat, ushbu video sizni Termiz ichki ishlar bo'limidan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketishayotgani payti olingani aytilyapti. Mana shu videoni o'zida ham shunaqa deyilgan. Sizni rostdan ham shu ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib borishdimi?
Haqiqatan ham meni psixdispanser deganda shu ruhiy kasallar viloyatiga meni yo'llanma berishdi. Hech qanaqangi komissiya qilmasdan yo'llanma o'zidan o'zi vrach bermaydi. Yo'llanma men bilan komissiya tuzilishi kerak. Komissiya meni haqiqatan ham ruhiy nosog'lom deb tan olishi kerak. Bu yerda esa vrachlarga bosim bo'lishdi shu yerda. Men o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Bunga dedi qo'l qo'yasan, yo'llanma berasan deb ruhiy kasalxonasi alohida. Birinchi bu yerdan yo'llanma olishingiz kerak yotish uchun. U yoqqa ular qabul qilib oladi sizni ruhiy kasallar bo'linmasiga. Bular yo'llanmani oldi, dalolatnoma prokuraturadan olib kelindi. Shahar hokimi O'ktam To'rayev va viloyat hokimi buyruq berdi dedi. To'ra Bobolov dedi. Keyin nima mana bu kim? Ichki ishlar prokuraturaning dalolatnomasini olib kelib vrachga qo'l qo'ydirib oldi yo'llanma. Yo'llanmani olib meni kuch ishlatib bular men onamni chaqiringlar, yaqin qarindoshim haqqing yo'q, meni qarindoshimsiz, ruxsatisiz meni o'bir u yerga tiqishga, men ruhiy sog'lomman, video qil, kamera qil, men bilan savol javob qil deganimda bir uchastkavoy juda gavdali, endi ko'rsam hali uni albatta oydinlik kiritaman, qo'liga ana bu ruhiy nosog'lomlarni baylab olib ketadi-ku o'zlari nimasi bo'ladi bilsangiz, ipi o'sha ipni olib keldi. O'sha ipni olib kelib kuchlatib baylab olib ketmoqchi bo'ldi. Men aytdim uni baylamaysan dedim. keyin kuch ishlatib shu ayollar, erkaklar, ichki ishlar xodimi, terrorizm, yana tergovchilar orqa eshikni olib ketdi. Bildiki, qarindoshlarim bu tomondan video qilib turibdi. Orqa eshikda majburlab bittasi og'zimni yopdi, gapirmasin deb. Baqirganim bor, shu yerda hokimiyat qilyapti deb. Baqirtirib ichkari kirgizib, meni ruhiy nimasiga, shifoxonasiga olib ketayotgan edi. Yotqizish bo'yicha. Keyin biz yarim yo'lga yetganimizga shu yerda oldi o'rig'ida turgan shu psixdispanserning viloyatning shu tez nimasidagi vrachga telefon keldi. Vrach telefonni ko'targaniga bizga olib kelma buni, seshanba kuni ekspertizadan o'tkazib, nimadan xulosa olib kelasan, keyin biz buni qabul qilamiz. Biz buni qabul qilmaymiz, ruhiy yotqizmaymiz dedi. Qabul qilmaymiz bizga dedi, u yo'llanmang o'tmaydi, qarindoshini roziligi dedi nimada. Keyin bu yo'lga nimaga shoferga aytdi, ichki ishlar xodimiga aytdiki, odboy dedi, odboy deb to'xtat dedi, qaytamiz dedi. Nimaga dedi bu ichki ishlar terrorizmdagi qabul qilmayman vrach deyapti dedi. Chunki deyapti ekspertizadan
o'tib. Fazilat, demak sizni ichki ishlar bo'limiga qaytib olib kelishdi.
Qaytib keyin yo'ldan yarim yo'ldan qaytib ichki ishlarga olib kelishdi.
Ichki ishlar bo'limida sizni necha soat ushlab turishdi? Sizga biror bir ayblov qo'yildimi? Yozma ravishda sizga nima ayblov qo'yildi?
Ayblov shundan iboratki, men insonlarni e'tirozini uyg'otayotganmishman, but ko'targanmishman. Keyin o'zimga aloqasi bo'lmagan restoranlar haqida gapirganmishman. Menda shu ayblovni qo'yapti, asossiz ayblov.
Sizga yozma ravishda biror bir qog'oz berishdimi? Sizga mana shu
yo'q, bermadi.
Jinoyat kodeksi yoki ma'muriy kodeksda paloncha moddasi bo'yicha ayblov degan qog'oz berilmadi.
Yo'q, unday narsa berilmadi. Men dedim, qog'ozni bermay advokat olaman desam, sen hali berdan chiqaman deb o'ylayapsanmi dedi. Ja o'zingdan ketibsan dedi. Sen dedi, odamlar dedi, tankasi bo'lganmisan dedi. Mana shunaqangi bir nimalarni ko'menga nima qildi? Sen berdan chiqaman deb o'ylayapsanmi birinchi dedi. Evesda yotasan dedi. Seni sud qilib dedi, o'zim qamataman dedi, 15 sutka dedi.
Unda qanday chiqdingiz?
Keyin sherga o'sha yerda to'g'risini aytsam, 2:30 da men ichki ishlarga borgan bo'lsam, 2:30 soatim bor, hattoki o'sha yerda telefonimda diktofon zapisi bor, men sizlarga olib berganim yo'q uni, o'sha telefondagi diktofon zapisim hattoki soatigacha turibdi. Sizlarga albatta uni ham taqdim qilaman hali keyingi efirlarimda. U yerdan chiqishim yana bir kimdir shaxslar keldi, shu viloyatdan terrorizmga qarshi bo'yicha Akmal aka degan inson keldi. Keyin YouTube'da nima Ulug'bek Ashurdi nimasida video chiqibdi deb shov-shuv ko'tarilgandan keyin, menimcha adashmasam, men o'zimning fikrimcha Toshkentdanmi endi tegishli tashkilotlar bularga telefon qildimmi bilmayman, 80 gradusga o'zgarib ketdim. Men hozir qadr qiymatimni yerga urib, obro'siyamni tentaxoniga.
Fazilat, savolim qanday qilib ichki ishlar bo'limidan chiqqaningiz bo'yicha edi? Qanday chiqdingiz ichki ishlar bo'limidan?
O'zi chiqardi. Videoni o'chirasan dedi, o'chirmayman dedim. To'g'risi, men o'chirmayman dedim. Nima qilsang qil, o'lsang o'ldir, mana ruhim Allohniki, tanam yerdiki, sindirish senga emas dedim. Sindirish senga emas. Shundan keyin bo'ldi keting deb meni video qilishdi. O'zi ovqatlanmagan edim, 9 soat meni ushlab o'tirishdi, shu nima ruhiy kasalxonasi bilan hisoblasak agar. 9 soat meni bir faqat suv ichganimni bilaman, hech qanaqangi nima 130ga 90ga qon bosimim chiqqan ekan. Keyin o'zlarchi o'zini oqlash uchun ular meni video qilib, hech kim sizni urgani yo'qmi, o'qigani yo'q, meni hech kim urgani yo'q, lekin bitta obonchi ayolni olib kelib shantaj qilishdi, o'xshamadi. Keyin video qilib shu hech qanaqangi ichi nimadan doktordan e'tirozim yo'q, mana qon bosimim hamma nimam joyida deb qo'l qo'ydirib olishdi. Unga qo'l qo'ydim, lekin to'g'risini aytsam, ariza bilan tanishtirgani yo'q meni. Dallodnomani o'qib beryapti, nusxa ber desam bermayapti, tushuntirish xati yozasan deb bosim qilyapti, yozmayman dedim, chunki men
demak, Fazilat, shu bilan o'sha sayyor qabul payti bo'lgan voqea yopildimi?
Endi bilmayman, hozir bular kecha menga telefon kelyapti, shu yerda qatnashgan sayyor qabuldagi fuqarolarimiz, ularga muammoingni bitirib beramiz, sudga borib Fazilatni to'g'risida shikoyat qil, jamoat joyini tartibini buzdi, sayyor qabulni buzdi deb nima ber, nima guvohlik deydimi, guvohlik ber deb deyapti, bizga shunday qilyapti. Shunga ehtiyot bo'ling singlim, siz bizni mana shunday ichki ishlar sizni ustingizdan, sizni yomon ko'radigan va sizga qarshi bo'lgan insonlardan foydalanyapti. Mana misol birov kambag'aldan foydalanyapti, yo'qligidan, moddiy tomondan, mana senga shuni beramiz, sen shuni qilasan, buyog'iga biz tayyormiz deganday bo'lyapti.
Fazilat, siz bilan o'zaro suhbatimizdan ma'lum bo'lishicha, siz 2018-yilda Termizdagi bozorlardan birida buzilgan oshxonangiz uchun kurashib, tovon puli talab qilish jarayonida blogerlikni boshlagan ekansiz. Sizni faqat oshxona biznesingiz bormi yoki tadbirkorlikni boshqa turlari bilan ham shug'ullanasizmi?
Boshqa shug'ullanaman. Mashina oldi sotib qilaman. Go'xida kelsa, nima desam ekan, un moy sotar edim. Endi qaysi biznes bir halol biznes bo'lsa, o'sha halol biznesni qilamiz. Faqat halol poklik bilan unaqangi bir qonundan yo'q bir nimadan chetga chiqmasdan joy kelsa telefon tarqatganman karantin vaqti. Endi karantin vaqti o'zingiz bilasiz, insonlarga mana 6 oylik, 1 yillik qilib rasrochka qilib berganman uyimdan. Biznes o'zimni bir nima qilishim uchun, lekin juda qiynaldim, to'g'risini aytsam. Mana shu qiyinchilik davomida Termiz shahar hokimining va buzilish jarayonida kompensatsiya pulimni bermaganligi, juda qiynalganimizdan keyin o'zimizni o'zimiz halollik bilan o'zimizni o'zimiz bir non nima boqish uchun, o'zimizni kunimizni ko'rish uchun juda harakat qilganmiz. Davlatdan borib yordam so'ramaganmiz.
Fazilat, demak, ko'p tarmoqli biznesga egasiz. Endi tadbirkor sifatida aytingchi, Surxondaryoda tadbirkorlar duch kelayotgan asosiy muammolar nimadan iborat?
Asosiy muammolar bugungi kunda eng asosiy mana shu hokimiyat deb bilaman. Hokimiyat eng asosiy, chunki qayerda bir dom qursa ham yo bir yerga ega chiqmoqchi bo'lsa ham albatta hokimning roziligini olish kerak. Chunki agar hokimlarni rozi qilmasangiz, hokimlar bugungi kunda mana shu 4 ta sektor rahbar birga bo'lib, misol keltirsak, Isroil Bo'riyich Termiz shahar hokimi shuncha jinoyat sodir etdi-yu, nahotki prokuratura qaramagan bo'lsa,
fazilatlarni fazilat jinoyatlar deyapsiz. Bu borada qo'lingizda biror bir dalil, faktlar bormi?
Jinoyat deganda birinchi o'rinda 105 ta noqonuniy do'konlar sotilgandan u hammada xabar bor. Keyin bo'lib misol Qalampirda ham chiqqan, mana tergov jarayonida ham biz qatnashib yuribmiz, ko'rib turibmiz. 6 milliard 100 million hokim Afg'on investordan pora olgani, sudda qarori ajrimi ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Kerak bo'lsa sud jarayonida albatta u chiqadi. Agar o'nacha narsa bo'lmasa biz javobgar bo'lishga tayyormiz. Bizda kompensatsiya.
Mayli, u jihatlarga fazilat to'xtalmaymiz. Demak, fazilat, mana yuqorida aytdingiz, shu oshxonalaringiz uchun tovon puli talab qilib 4 yildan beri kurashyapsiz, demak. Natija bo'ldimi? Biror natijaga erishdingizmi?
Natija, xudoga shukr, bo'ldi. Endi Erkin Turdimov ketib Erkin Turdimov davrida juda qiynalganmiz biz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.